Λεωνίδα, άκου μπαγκιά. Που, τέλος πάντων, άκου μπαγκιά. Δεν ξέρω ακριβώς το προκάλεσε, αλλά ξέρω ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Μερικές μέρες παρατηρούσα ότι έπεφτε λίγο πιο γρήγορα η στάθμη της μπαταρίας στο MacBook Pro. Όχι πολύ πιο γρήγορα, αλλά τέλος πάντων αρκετά πιο γρήγορα ώστε να καταλάβω τη διαφορά με δεδομένο το σενάριο χρήσης σε κάθε περίπτωση. Και τσεκάρω ένα utility εδώ που λέγεται Power Monitor, που δείχνει, ρε παιδί μου, τι καταναλώνει εκείνη την ώρα. Αλλά έχει και ένα average, ξέρω εγώ, 24 ώρες. Και βλέπεις, ξέρω εγώ, πότε κάνει spike, πότε δεν κάνει spike και τέτοια. Και στο παρελθόν ήξερα κάποιες τελείως χαζές διεργασίες, τι τραβάνε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έτσι και πω ότι αράζω κάπου και βάζω και στριμάρω κάποιο βίντεο και τέτοια. Αυτό σημαίνει ότι στο τσακίρ και έφυγε, ξέρω εγώ, ο M3 Max θα πει ας κάψω 4 watt. For reference, αυτό είναι κάτω από το ταβάνι του iPhone σε watt. Και να καταλάβετε πόσο κάτω πέφτει, έτσι. Και όταν το ξανά άνοιξα και το Power Monitor, όταν μου φάνηκε κάτι off, έβαλα επίτηδες, το παιδί μου, ξέρεις, να στριμάρω κάτι που τι ξέρω να περιμένω, και αντί να έχει 3-4, ξέρω εγώ, watt, άντε τίποτα παραπάνω σε περίπτωση που είχε HDR, ξέρω εγώ, και τέτοια, έλεγε, είχε ψηλοσταθερά 15. Λέω, τι είναι αυτό.
Okay. Σε μια εφαρμογή συγκεκριμένη στρίμαρες Apple TV, ας πούμε, ή άσχετο βίντεο, ξέρω.
Όχι, όχι, δεν ήταν. Δηλαδή, από εφαρμογή που, καλά, πάνω κάτω, όποια και να, από ό,τι και να στριμάρω, σε κατανάλωση μία ή άλλη είναι. Αλλά πήγα σε γνώριμα πράγματα, ρε παιδί.
Okay.
Και δεν ξέρω τι έφταιγε, δεν νομίζω ότι έφταιγε το stream έτσι κι αλλιώς. Απλά, ξέρεις, διάλεξα το stream επειδή ξέρω εκεί τι περιμένω από κατανάλωση. Και ήταν εύκολο να καταλάβω αν αυτό που μου δείχνει το Power Monitor είναι το προβλεπέ ή όχι. Και τέλος πάντων δεν κατάλαβα τι έφταιγε. Το σύστημα δεν έλεγε ότι η τάδε εφαρμογή τραβάει πολύ ρεύμα, ξέρω εγώ. Δεν φαίνονταν κάτι τελείως off στο Activity Monitor. Απλά έκαιγε παραπάνω from Horizon.
Κάτι μπορεί να γιόρταζε κάτι, ρε παιδί μου. Να είχε κάποια επέτειο. Και να το κάψουμε λίγο το ρεύμα.
Ζωρίστηκα πάρα πολύ για να βρω τη σωστή μέθοδο επίλυσης αυτού του προβλήματος. Και μετά από βαθιά περισυλλογή, είπα να κάνω μια απόπειρα και ευτυχώς έπιασε. Έκανα restart.
Περίμενα και εγώ να ακούσω κανένα. Είχα μια διαδικασία.
Και μετά κομπλέ. Το μόνο έξτρα πράγμα που παρατήρησα πέρα από την κατανάλωση, τη διαφορά αυτή στην κατανάλωση, ήταν ότι για κάποιο λόγο όταν έλεγε στο Finder κάνε κάτι το οποίο δεν γινόταν στιγμιαία, δηλαδή πιάσε εδώ, ξέρω εγώ, και ζήπαρε κάτι γίγκα, ή ξεκίνα αυτό το file transfer, το οποίο file transfer επειδή είναι γαϊδούρι, οπότε θέλει λίγο, προλαβαίνει να βγει μπαρά προόδου κτλ. Είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν ποτέ η μπαρά προόδου. Γινόταν αυτό που πρέπει να γίνει, αλλά δεν εμφανιζόταν ποτέ η μπαρά προόδου. Όση ώρα και αν έπαιρνε, ρε παιδί μου, η διεργασία. Αυτό είναι το μόνο άλλο κουφό που έτρεχε παράλληλα. Και επίσης ίσιοσε όταν έκανα restart. Αν αναρωτιέστε γιατί το restart δεν ήταν η πρώτη κίνηση κτλ. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των Mac. Μάλλον δεν έχετε ξεσυνηθίσει ακόμη από τα Windows.
Στον κόσμο σου γενικά, γιατί καλό είναι να κάνεις restart και στα Mac, δεν είναι, δεν είναι κακό. Είδες, εγώ ας πούμε είχα εγώ την παγκιά, στην έλεγα την προηγούμενη φορά που κλείσαμε, αφού τέλειωσαμε την ηχογράφηση, το είχα παρατηρήσει βέβαια και πιο παλιά, που είχα και εγώ ένα bug του στυλ, όταν γράφουμε, ανοίγουμε στο Safari ένα ειδικό προφίλ που έχουμε φτιάξει, πάνω στο οποίο έχουμε shared groups, πώς το λένε, tabs και τα λοιπά, για να βλέπουμε και οι δύο τα ίδια, σωστά. Και κάθε φορά, εδώ και 2-3 ηχογραφήσεις μου συμβαίνει αυτό, τελειώνω την ηχογράφηση, κλείνω τα πάντα, κλείνω το Safari, το κλείνω γιατί θέλω να μεταφέρω το λάπτοπ, να το πάω πιο και δεν κλείνω το λάπτοπ, κλείνω απλά τις εφαρμογές για να το πάω στο κανονικό του σημείο, γιατί γράφω σε άλλο σημείο του σπιτιού. Και ανοίγω το Safari και αποφασίζω ότι θα ανοίξει πάλι το προφίλ μετά του podcast. Okay, λέω, κλείνω το προφίλ του podcast, ανοίγω το προσωπικό που λέει, ξέρω εγώ, το αφήνω ανοιχτό, γιατί συνήθως όταν εκεί που μένεις εκεί και κλείνεις το Safari, εκεί ξανανοίγει, ξέρω εγώ, η εφαρμογή. Κλείνω το αυτό, ανοίγω το προσωπικό, κλείνω το Safari, ανοίγω το Safari podcast. Κλείνω podcast, ανοίγω πάλι προσωπικό, βάζω για καμιά καρτέλα, ξέρεις, να πω ότι να πάρει λίγο, να πάρει αυτό. Κλείνω τα πάντα, ανοίγω το Safari, podcast. Κλείνω το Safari, restart.
Δεν δέχομαι ότι αυτό δεν σχετίζεται με την άλλη μπαγκιά στα setup groups, όπου
ναι.
Κλείνουμε ένα tab, το κλείνω εγώ από τη μεριά μου και υποτίθεται ότι κλείνει και από τη μεριά του Λεωνίδα. Μένουμε ακίνητοι. Ξανανοίγει το ίδιο tab μόνο του.
Πολλές φορές κιόλας.
Ναι, περιμένουμε, ανοίγει κι άλλη φορά. Περιμένουμε, ανοίγει κι άλλη φορά. Κλείνουμε εμείς και όσο κλείνουμε αυτό ξανανοίγει μόνο του.
Ναι, είναι κάνει την επαναστασία του, ρε παιδί μου.
Το κλείνω εγώ, ρε παιδί μου, δεν έχει μείνει τίποτα. Έτσι, δηλαδή έχω κλείσει και το τελευταίο. Περιμένω για λίγο και αρχίζει πάλι και εμφανίζεται. Και μάθαμε σε αυτές τις περιπτώσεις ότι για να το δεχτεί δεν πρέπει να τα κλείνω εγώ, παρότι εγώ έφτιαξα το tab group, το share tab group, πρέπει να τα κλείσει ο Λεωνίδας.
Ναι. Οπότε η μόνη λύση που έχω βρει για αυτό το πράγμα που είναι λίγο ενοχλητικό είναι και restart. Και μάλιστα κάνω restart και γιατί έχω κι άλλο, ας το πούμε, bug. Όταν ξεσυνδέω το Mac από την εξωτερική οθόνη που δουλεύω συνήθως όλη μέρα και έρχομαι μέσα για να γράψουμε που δεν έχω οθόνη εξωτερική και γράφω στο.
Ναι, εντάξει τώρα. Αυτό δεν μετράει, Λεωνίδα, γιατί υπονοεί ότι είναι περίεργο να μην λειτουργεί κάτι OK σε multi-monitor setup σε macOS. Δεν είναι.
Όχι, απλά το είχα παρατηρήσει με το καινούριο λάπτοπ για αυτό, έτσι, γιατί εντάξει, okay, τρώει τέτοια φρίκη γιατί το ανοίγω χωρίς να κάνω restart και γυρνάω στην οθόνη τη μαμίση, ας πούμε, και η γραμμή του μενού ξεκινάει κανονικά, ξέρεις, file, bla bla, και ξαφνικά αφήνει ένα κενό. Το επόμενο μενού είναι παρακάτω. Συνειδητοποιώ ότι κάνει, όταν έχεις το full screen που κάνει αυτή τη μαύρη... Αφήνει την παρίτσα πάνω ώστε να μην φαίνεται το notch. Ξεκινάει ουσιαστικά το παράθυρο κάτω από το notch, γιατί εκεί είναι το menu bar έτσι κι αλλιώς και δεν το εμφανίζει. Το να μην φαίνεται. Ξαφνικά κάνει full screen και το μισό παράθυρο. Το κομμάτι του παραθύρου που περνάει κάτω από το. Που είναι στο ύψος του notch, είναι κάτω από το notch. Δηλαδή. Τρώει φρίκι τρελή. Και κάνω restart για να ισχύσουν όλα αυτά. Δηλαδή.
Ευτυχώς okay. με εξωτερικό, αυτό που περιγράφεις, ευτυχώς δεν το παθαίνω. Τώρα, δεν ξέρω γιατί.
Όχι, δεν το παθαίνω στο εξωτερικό, αυτό το παθαίνω στο μαμί. Δηλαδή, από εξωτερικό ξεσυνδέεις, πας να δουλέψεις και τρώει φρίκι. Δεν το κάνει. Τώρα τελευταία δεν το κάνει, ας πούμε, τόσο. Είναι.
Ναι, εντάξει. Δεν μου έχει τύχει. Δεν μου έχει τύχει αυτή την περίοδο. Γιατί είμαι και εγώ, ίσως δεν ξέρω τώρα. Με τι είσαι στο εξωτερικό, με τι σύνδεση.
HDMI.
Με HDMI. Και εγώ με HDMI. Είμαι στην προκειμένη. Οπότε, ξέρεις, έλεγα μήπως είναι θέμα, ξέρεις, του driver και ήσουν με κάποιο άλλο. Και
ναι. Okay. Το εξωτερικό δεν έχει θέμα, δηλαδή δουλεύει. Δεν έχει θέμα. Όταν το ξεσυνδέω και πάω να δουλέψω εδώ, αυτό τρώει τέτοιες φρίκες, ας πούμε. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Ίσως επειδή τελειώνει πια αυτό το σονόμα και τσαντίζεται ότι θα έρθω στη θέση του στο σακόγια, μήπως.
Ξέρω. Λοιπόν. Παιδιά, αυτή τη φορά θα κάνουμε την απόπειρα να ξεμπερδέψουμε με τις εκκρεμότητες, οι οποίες είναι ψιλομπόλικες. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ξεκινάμε επίσης με handicap, διότι είμαστε και οι δύο ταλαιπωρημένοι από άλλες δουλειές. Οπότε προβλέπετε συνεννόηση LOL. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Καλά θα πάει και αυτό.
Ναι, τέλος πάντων. Okay. Έχουμε λίγο follow-up περί macOS Sequoia, διότι προέκυψε ένα εξτραδάκι σήμερα, 3 Ιουλίου, που γράφουμε το συγκεκριμένο επεισόδιο. Διότι λέει, τουλάχιστον στις μαμίσιες εφαρμογές που στέλνουν σήμα από HDMI προς τα έξω, είτε μιλάμε για σκέτο ήχο, είτε για ήχο με εικόνα κτλ. Άρα μιλάμε για εφαρμογές όπως το TV App, το Music, το QuickTime, ξέρω εγώ, και τέτοια. Έχει σκάσει στο Sequoia η επιλογή για HDMI pass-through. Που σε αυτή την περίπτωση, τι κάνει το σύστημα, αντί να αποκωδικοποιεί το Spatial Audio σε, ξέρω εγώ, Dolby Atmos ή ό,τι να είναι ανάλογα με την περίπτωση, και να στέλνει το τελικό αποσυμπιεσμένο αποτέλεσμα στην HDMI, ο χρήστης μπορεί να διαλέξει να μην κάνει την επεξεργασία ο Mac και να πηγαίνει έτσι όπως είναι χήμα το σχετικό φόρμα, τέλος πάντων, έξω, σε, ελπίζω όχι σε τηλεόραση, διότι αποκλείεται να κάνει καλύτερη δουλειά η τηλεόραση.
Σε μονοφωνικό ραδιοφωνάκι.
Ναι, εντάξει, αλλά σε κάποιον ενισχυτή, κάτι βραδερφέ, που μπορούμε να πούμε ότι, ξέρω εγώ, θεωρούμε ότι έχει πιο σόι από κωδικοποιητή or whatever. That's nice. That's nice. Τώρα, αυτό το βρήκανε, λέει, στην περίπτωση του macOS Sequoia, δεν έχει φυτρώσει, ξέρω εγώ, στο TVOS και λες,
θα έρθει όμως, πιστεύω. Που είναι και πιο πιθανό να, να είναι συνδεδεμένο έτσι το Apple TV σε...
Τώρα να σου πω την αλήθεια, ξέρω μήπως το TVOS είχε ήδη από πριν, δεν θυμάμαι κιόλας. Γιατί κανονικά τώρα το TVOS θα ψιλοέπρεπε.
Να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι ούτε εγώ.
Αλλά όχι, όχι. Όχι, το τσεκάρισε το Flat Panels και λέει ότι όχι, μέχρι στιγμής δηλαδή και στη δεύτερη beta του TVOS 18 δεν εμφανίζεται τέτοιο.
Εντάξει, θεωρητικά θα έρθει κάποια στιγμή γιατί είναι πολύ πιο πιθανό να έχεις Apple TV συνδεδεμένο σε κάποιο home theater εξωτερικό παρά Mac. Αλλά εντάξει, ναι. Ό,τι έρχεται καλό είναι, όπου και να έρθει.
Λοιπόν, αυτό είναι από σχετικό follow-up. Το έχουμε. Καλό είναι να είναι λίγα τα μερεμέτια. Τώρα έχουμε εύρος. Έχουμε να καλύψουμε αρκετή πραγμάτια σε κατηγορίες. Οπότε λέω να πάμε. Να βοηθούμε. Να ξεκινήσουμε έτσι λίγο χαλαρά. Λίγο χαλαρά.
Με τα του σπιτιού.
Τα του σπιτιού που τέλος πάντων τα προωθεί και κάπως έτσι ως δέσμη η Apple, παρότι δεν σχετίζονται δεν και καλά με ένα λειτουργικό. Αλλά τέλος πάντων okay, σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, τι παίζει. Λοιπόν, υποτίθεται ότι με αλλαγές που παίζουν στο SharePlay θα μπορεί κάποιος περαστικός τέλος πάντων να μπλέξει στο να ελέγχει και αυτός τι θα παιχτεί σε HomePod Mini, HomePod ξέρω εγώ και τα λοιπά μέσω SharePlay και Apple Music, ακόμη και στην περίπτωση που δεν είναι συνδρομητής Apple Music. Και αν θέλει να γίνει όλο αυτό το πράγμα τέλος πάντων να αποκτήσει έλεγχο, είναι πιο απλοποιημένη διαδικασία. Δηλαδή μπορεί να φέρει ένα iPhone κοντά σε άλλο iPhone και να μιλήσουν μεταξύ τους και να πούνε εντάξει το έχουμε. Ή θα υπάρχει ξέρω QR code στο παραθυράκι του SharePlay για το Apple Music και θα μπορεί να το σκανάρει τέλος πάντων ο άλλος χρήστης και that's that. Επίσης υποτίθεται ότι προηγουμένως μπορεί να είχατε ένα Apple TV ή ένα HomePod που και τα δύο λειτουργούν ως Home Hubs. Τα Home Hubs υποτίθεται ότι μέσα σε όλα και λειτουργούν λίγο σαν να είναι ο μεσάζοντας για τα διάφορα εκεί του HomeKit, του Matter κτλ. Αλλά πρέπει να υπάρχει και τουλάχιστον ένα HomePod, ένα Home Hub στο δίκτυο για να επιτρέπεται με ασφάλεια απομακρυσμένος έλεγχος. Αν είστε εκτός βάσης, ξέρω εγώ, εκτός του δικού σας ασύρματο δικτύου κτλ. Κάποτε ήταν Home Hub και τα iPad, αλλά μετά κόπηκε αυτό. Τέλος πάντων, αν είχατε και HomePod και Apple TV, ή ξέρω εγώ αν είχατε πολλαπλά Apple TV, γιατί να έχετε HomePod στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο. Διάλεγε το σύστημα μόνο του πιο απ' όλα είναι το Home Hub. Αν μεσά σας βόλευε κάτι άλλο, το σύστημα έλεγε δεν με νοιάζει. Και τώρα, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται από την μπάντα του iOS, φαντάζομαι και απ' αλλού, θα μπορεί ο χρήστης να πάει και να πει συγκεκριμένα ότι όχι, κοίταξε να δεις, ναι μεν έχω πολλαπλές συσκευές που μπορούν να παίξουν το ρόλο του hub, αλλά εγώ θέλω το ρόλο του hub να το έχει το τάδε.
Ναι, καλό είναι αυτό γιατί πολλές φορές μπορεί να μπλοκάρει και να μπερδεύεται η όλη φάση.
Ναι, και φαντάζομαι ότι αν κάποιος έχει HomePod και Apple TV, μάλλον θα είναι πιο αξιόπιστο το Apple TV, ή αν έχει πολλαπλά Apple TV, μπορεί να θέλει να διαλέξει το νεότερο, ξέρεις, πιο σβέλτο και τα λοιπά για πάνω ενδεχόμενο, ξέρω εγώ. Φαντάζομαι, λέω τώρα εγώ. Ή μπορεί να έχει να τα έχει σε διαφορετικές εκδόσεις software και να θέλει να χρησιμοποιήσει εκείνο που είναι νεότερο. Λέμε τώρα τα σενάρια, ρε παιδί μου. Επίσης, στο Home App έρχεται guest access, ώστε σε περίπτωση που κάποιος δεν είναι μέρος ούτε family, ούτε δεν ξέρω και εγώ τι και τα λοιπά, αλλά θέλετε να το επιτρέψετε να ανοίξει μια κλειδαριά, ένα γκαράζ, ένα κάτι αδερφέ, μπορείτε να δώσετε σχετικές άδειες σε συγκεκριμένο άτομο ή να ορίσετε κάποιο χρονικό περιθώριο τέλος πάντων που θα έχει κάποιος πρόσβαση και το OK, και όλα αυτά θα φαίνονται και στο activity history, ώστε να ξέρετε κι εσείς εξ αποστάσεως τι έχει παιχτεί.
Μένει να δούμε αν αυτό θα έχει κάποιο χρονικό περιθώριο. Δηλαδή θα λες, ξέρω εγώ, δώσ' του access, αλλά για, ξέρω εγώ, 2 ώρες, μια μέρα, ξέρω εγώ.
Μπορείς να το ορίσεις, ναι, είναι και time-based. Μπορείς να πεις το τάδε άτομο και φαντάζομαι, ξέρω εγώ, μέχρι να κάνεις ανάκληση ή ό,τι να είναι, αλλά μπορείς να πεις και για το τάδε χρονικό διάστημα. πώς είναι, φαντάζομαι πώς ξέρεις, δίνεις πρόσβαση στην τοποθεσία σου, ξέρω εγώ, και λες για μία ώρα ή για το υπόλοιπο της ημέρας ή γενικά, ξέρω εγώ. Φαντάζομαι παρόμοια λογική μπορεί να είναι εδώ πέρα. Επίσης, hands-free unlock with home keys, που τέλος πάντων το, σου λέει ότι μπορείς να το ρυθμίσεις το πράγμα ώστε με το που είσαι στα 2 μέτρα από την κλειδαριά να ξεκλειδώνει η κλειδαριά.
Αυτό με φοβίζει γενικά. Γαμάτη η λειτουργία. Δεν μπορώ να πω, αλλά ξέρω εγώ, δεν φοβάσαι να μην μπλοκάρει τίποτα και άρχισε και ξεκλειδώνει χωρίς να είσαι εκεί, ας πούμε.
Καλά, μα ήταν έτσι, δεν θα το φοβόσουν για οποιοδήποτε προηγούμενο smart lock.
Προφανώς θα έχει να κάνει με το NFC της όποιας συσκευής, έτσι.
Να σου πω, καλά, σίγουρα, αλλά το ζήτημα με το NFC είναι ότι ανάλογα τώρα και με την κλειδαριά και το μοντέλο που έχει σε iPhone κτλ. Μπορεί να μην καταλαβαίνει το σύστημα σε ποια μεριά της πόρτας είσαι. Καταλαβαίνει ποια είναι η απόσταση. Αλλά ξέρεις, δεν θέλεις να είσαι εντός 2 μέτρων από την πόρτα μέσα και να ξεκλειδώνει η πόρτα. Θες να ξεκλειδώνει όμως να πλησιάζει απ' έξω για να μπεις μέσα. Που ακόμη και όταν είναι να μπεις μέσα και έρχεσαι απ' έξω, δεν είναι πάντα αυτονόητο ότι θες να ξεκλειδώνει όταν είσαι ακόμη σε. Εντάξει, 2 μέτρα είναι 2 μέτρα, είναι μεγάλη απόσταση. Αλλά λέμε τώρα. Γιατί. Ξέρεις, λέμε το, αν την έχει κάποιος στημένη και είναι από κοντά, δεν θες να το κάνεις πιο εύκολο. Αλλά νομίζω ότι αρχίζουν και παίζουν λίγο εδώ μαζί με το, δηλαδή και το NFC, εντάξει, και το Ultra Wideband, τουλάχιστον για να καταλαβαίνουν σε ποια μπάντα είσαι.
Δεν ξέρω αν θα έχει κάποιο, πώς έχει το ρολόι που ξεκλειδώνει στο Mac και σου λέει, που ξέρεις, το κάνει αυτόματα ή άλλες φορές έχει, σου λέει πάτα το 2 φορές ξέρεις, για να ξεκλειδώσεις μετά τους κωδικούς. Πως έχει κανένα τέτοιο σύστημα.
Κοίτα, εδώ στο τάζει όμως για hands-free. Άμα είναι να θέλει authentication, τι hands-free.
Ναι, σωστό, σωστό.
Το σύστημα είναι να φτάνει στην πόρτα με τα χέρια πιασμένα και να μην χρειάζεται να ψάχνεις το κλειδί. Άμα είναι αντί να ψάχνεις το κλειδί, να ψάχνεις το τηλέφωνο για να κάνεις double tap, same difference.
Α, και εγώ νομίζω ότι θα είναι δωρεάν τα χέρια.
Αν δωρεάν τα χέρια. Δεν ξέρω που είστε. Συνήθως πόσο σου πουλάνε τα χέρια. Πόσο τα βρίσκεις.
Είναι σε μούτζα stunts.
Αυτά είναι free. Είναι κοινωνική προσφορά. Αλλά λέμε τώρα γενικά. Χρειάζεσαι 2 χέρια παραπάνω, βρε αδερφέ. Συνεχίζουμε εδώ πέρα. Λέει τέλος πάντων ότι με το νέα εκδοχή του Home Up, κάποια στιγμή και όχι εδώ. Αυτό είναι για later this year και βλέπουμε, ξέρω εγώ.
Εδώ ακόμα δεν έχουμε τα βασικά συστήματα για να βλέπουμε το ότι χρήσεις. Περιμένουμε τους έξυπνους μετρητές.
Στην ουσία σου λέει ότι θα κάνει κονέ τέλος πάντων με παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας σε υποστηριζόμενες περιοχές και ανάλογα με τις συνεργασίες και εντάξει, για να μπορείς να καταλάβεις περισσότερο πιο εύκολα πότε καταναλώνεις, πόσο, πότε είναι πιο ακριβά, πιο φθηνά κτλ. Αυτό δεν πρόκειται να το δούμε εδώ ούτε ζωγραφιστό.
Και από ό,τι βλέπω, ούτε εκεί θα το δουν εύκολα. Δηλαδή και έρχεται αργότερα και για την ώρα έχουν πει μόνο για την Καλιφόρνια μια εταιρεία. Δηλαδή εντάξει. Okay.
Και επίσης, όχι στο λανσάρισμα, λέει coming later this year, είναι υποστήριξη του Home Up για ρομποτικές ηλεκτρικές σκούπες που μπορούν να συνδεθούν με automations και scenes και με Siri και τέτοια.
Αυτό, αν ισχύει για όλες, αν και δεν έχω σκούπα, αλλά έχω ακούσει.
Δεν θα μπορεί να ισχύει για όλες στην ιστορία, αποκλείεται.
Ναι ρε παιδί, δεν ξέρω τι θα πρέπει να έχει κάνει προφανώς συμφωνία με την όποια εταιρεία, αλλά έστω ότι...
Όχι, αυτό, για να το, επειδή έτυχε και το πέτυχα αυτό, στην ουσία είναι υποστήριξη που έρχεται μέσω Matter. Οπότε θα πρέπει και η όποια σκούπα να έχει κάποια πρόβλεψη για τη φάση με το Matter ή κάτι συμβατό με
ναι,
το Matter.
Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν τέλος πάντων δουλέψει και είναι και ok και πιάνει και μεγάλο ποσοστό μοντέλων κτλ. Νομίζω πολλοί θα χαρούν να αφήσουν πίσω τους τις εφαρμογές της κάθε σκούπας, οι οποίες συνήθως είναι απέσεις. Έτσι είναι. Δηλαδή, έχω γνωστό που έχει τέτοια σκούπα και μου λέει είναι η μόνη εφαρμογή που δεν έχω καταφέρει να την πείσω να κάνει αυτό που θέλω. Και βρίζει.
Προς τη μη νομίζω ότι θα έλεγες έχω και γνωστό που είναι σκούπα.
Έχω.
All righty. Για πάρε εργολαβία και τα AirPods που πλέον σε αφορούν και περισσότερο.
Ναι, τώρα το πρώτο. Ναι. Okay, εννοείται ότι πάντα μπορούσες να μιλήσεις στη Siri μέσω των AirPods, έτσι, να της πεις να πάρει κάποιο τηλέφωνο, να κάνει κάτι κτλ. Βέβαια αυτό είναι λίγο ηλίθιο όταν είσαι σε δημόσιο χώρο και σε ακούνε όλοι και εννοείται ότι πας να μιλήσεις και σου λέει τι είπατε και χαλάει το ερώτημα, ξέρω, κτλ. Και γενικά όταν θες να είσαι λίγο πιο διακριτικός, θα έχουν πλέον τη δυνατότητα τα AirPods να καταλαβαίνουν κινήσεις του κεφαλιού σου και να κάνουν αντίστοιχες ενέργειες. Δηλαδή μπορείς να αγνέψεις καταφατικά, να κουνήσεις πάνω κάτω το κεφάλι δηλαδή, και να αποδεχτείς την κλίση που χτυπάει εκείνη τη στιγμή στο τηλέφωνο κτλ. Ή αντίθετα αρνητικά για να κλείσει η όποια κλίση χωρίς να μιλήσεις.
Σε κάποιες χώρες το νόημα αυτών των κινήσεων είναι ανάποδο. Θέλω να δω αν θα έχει φροντίσει να το υποστηρίξει.
Ελπίζω invert Y.
Και έτσι θα το γράψει στη ρύθμιση. Invert Y. Να μην εξηγεί τίποτα άλλο.
Ναι, εγώ θα κάνω ανάποδο το κεφάλι πάνω κάτω. Θα είναι κάτω πάνω. Αυτό η αλήθεια είναι, δεν ξέρω πόσο λιγότερο ηλίθιο είναι από το να μιλήσεις εκείνη τη στιγμή για να δεχτείς μια κλίση ή να κάνεις μια εντολή σε αυτό, γιατί θα σε κοιτάει άλλος και θα κουνάς το κεφάλι σου αν ηλίθιος εσύ μπροστά του κτλ. Και επίσης δεν ξέρω πόσο ακριβές θα είναι, δηλαδή πόσες φορές θα θες να αποφύγεις την κλίση, αλλά του λες όχι, θα κουνάς το κεφάλι σου δεξιά-αριστερά, και αυτό θα νομίζει ότι είναι πάνω κάτω, ας πούμε, και θα πατάς και θα σε φέρνει σε δύσκολη θέση, ας πούμε, κτλ.
Εμένα μου φαίνεται πιο χρήσιμο αυτό στις περιπτώσεις που έχεις αρκετό θόρυβο τριγύρω, γιατί είναι πιο δύσκολο να σε καταλάβουν να σε καταλάβει Siri μέσω AirPods τι εννοείς, ας πούμε, όταν έχεις πολύ θόρυβο τριγύρω. Οπότε εκεί έχεις μια επιλογή. Όλα αυτά βέβαια είναι για τέτοιο, έτσι. Λέει στην ουσία είναι για AirPods Pro δεύτερης γενιάς που έχουν το H2. Γιατί από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα δεν είναι.
Τι άλλο έχουμε. Θα έχουμε καινούριο firmware. Καλά, καινούριο firmware είχαμε και τώρα. Εννοεί για το 18 τέλος πάντων αντίστοιχο. Με το οποίο λέει θα υποστηρίζεται η προσαρμογή του λεγόμενου Adaptive Audio. Και πλέον θα σου δίνει τη δυνατότητα, πέρα από το αυτό που έχουμε τώρα, το προεπιλεγμένο που κόβει το θόρυβο κτλ. Και από ό,τι καταλαβαίνω είναι αυτό που αναμειγνύει την εξάλληψη θορύβου, αλλά και με το θόρυβο, δηλαδή μειώνει, αυξάνει, είναι αυτό που κάνει όταν ακούς μουσική κτλ. Και θα μπορείς, λέει, να επιλέγεις εσύ, τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνεται, να περνάει περισσότερο ή λιγότερο θόρυβο ανάλογα με το τι σε βολεύει, παιδί μου, στην κάθε περίπτωση.
Θέλω να μπλοκάρεις τόσο ώστε να ανεβαίνει το ποσοστό αναπηρίας. Θέλω να αισθάνομαι κουφός ως προς το εξωτερικό περιβάλλον. Γίνεται. Θέλω να σταματάει η μουσική, να σταματάει το podcast και να αναρωτιέμαι και εγώ ακόμη τι έπαθα. Και δεν ακούω τίποτα.
Λοιπόν, το επόμενο πράγμα που θα λάβουν τα AirPods Pro, υποθέτω πάλι τα τελευταία που έχουν το τσιπάκι το H2, όχι υποθέτω, αυτά είναι. Έχει να κάνει με το voice isolation, το οποίο όπως ξέρω εγώ υπάρχει ήδη σαν λειτουργία στα ακουστικά, το οποίο θα, από ό,τι καταλαβαίνω, θα βελτιώνει την ποιότητα της φωνής, θα απομονώνει περισσότερο τη φωνή και θα μειώνει τους θορύβους του περιβάλλοντος. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω εγώ, θα βελτιωθεί η όλη λειτουργία.
Αυτό με μπέρδεψε και στην παρουσίαση, γιατί αναφέρθηκαν πάνω, δηλαδή προς το κοινό, τρε παιδί μου. Δεν είναι κάτι που έμεινε μόνο στις σημειώσεις, ξέρω εγώ, προέκυψαν αργότερα και τις όποιες αποκαλύψεις. Και με σκάλωσε και εμένα, γιατί το voice isolation υπάρχει στα λειτουργικά της εδώ σίγουρα και 2 χρόνια. Δηλαδή υπάρχει τόσο πολύ που είναι και σε Mac, ας πούμε, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και ως plugin σε προγράμματα επεξεργασίας ήχου και πηγαίνεις και το διαλέγεις. Είναι εκεί, ξέρω εγώ. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πριν ήταν στην πάντα της συσκευής αυτό και ότι έπαιζε περισσότερο ρόλο σε κάποιες περιπτώσεις όταν μιλούσες χωρίς ακουστικά, αλλά μιλούσες κατευθείαν στο τηλέφωνο.
Okay.
Τώρα νομίζω ότι αυτό, έτσι όπως το κάνουν, είναι κάτι που σαν διεργασία αναλαμβάνουν πλέον τα ίδια τα AirPods.
Τι μπορούν, έχουν δηλαδή, θέλει κάποια επεξεργαστική ισχύ αυτό το πράγμα.
Από ό,τι φαίνεται.
Το H2 μπορεί.
Λες να πάνε να το βγάλουν και να πούνε ας το βγάλουμε για να δούμε μετά αν δουλεύει. Ξέρω. Αυτό πρέπει να μπερδεύει, να είναι και ένα περίεργο μπέρδεμα από το παρελθόν. Γιατί το iPhone 12 που έχω εγώ, ρε παιδί μου, νομίζω ήταν και πιο πριν. Τέλος πάντων. Είχαν ένα θέμα με κάτι patents τρίτου για το, για την εξάλληψη θορύβου και αλλάξανε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται γενικά η εξάλληψη θορύβου και στις συσκευές τους και στα AirPods, που στην ουσία είχα εγώ τα AirPods Pro, τα πρώτα ρε παιδί μου, και ξεκίνησαν με καλύτερη ακύρωση θορύβου και στην πορεία χειροτέρευε με τα firmware updates. Και φτιάξανε δικό τους ρε παιδί μου και τα αλλάξανε μετά. Και κάπως πρέπει να έχει γίνει ένα πράγμα εδώ και προσπαθούν να κλείσουν τον κύκλο παντού, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
Οκ, okay, θα το δούμε αυτό, έχει το ενδιαφέρον του. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά έχουμε gaming και για τα ακουστικά.
Δηλαδή απορώ που δεν είχαμε gaming στην κατηγορία home. Και λέει, κάντε αγώνες με τις ηλεκτρικές σκούπες later this year.
Με μειωμένο latency, για να στρίβουν τις γωνίες πιο γρήγορα, να κάνουν drift. Έρχεται το Special Audio Personalized κιόλας, Special Audio με Dynamic Head Tracking, θα παρακολουθεί και την κεφάλα μας δηλαδή όπως παίζουμε, ενώ παίζουμε δηλαδή στο gaming, οπότε θα έχουμε surround, ξέρω εγώ, τόσο πάνω, Special Audio, ενώ παίζουμε και θα υποστηρίζει, λέει, AirPods τρίτης γενιάς, AirPods Pro, δεν αναφέρει μόνο από ό,τι καταλαβαίνω τα τελευταία, αλλά όλα ή τα δύο τέλος πάντων.
Ναι, όχι, είναι όλα, γιατί αυτή τη στιγμή μπορείς να κάνεις personalized το Special Audio Mix, αλλά όχι συγκεκριμένα για games. Οπότε το extra δηλαδή είναι ότι κάνουν τη μόντα για τα games.
Ναι, και τα AirPods Max, φαντάζεσαι να μην.
Ναι.
Okay, οπότε αυτό που υποτίθεται μας αρέσει σε ταινίες και μουσική θα το έχουμε και στα games. Επίσης για τα games θα έχουμε, λέει, και βελτιωμένη την καλύτερη δυνατή, το καλύτερο δυνατό latency στον ήχο, καθυστέρηση δηλαδή ουσιαστικά θα μειώσουν σε ασύρματο ήχο για τους παίκτες, για τους gamers, και παράλληλα θα έχουν, λέει, όσοι μιλάνε έτσι, ξέρεις, κάνουν chat με online και teammates και τα λοιπά, θα έχουν καλύτερη ποιότητα φωνής με 16 bit και 48 keys audio.
Καλά, έχει πάει η μπαταρία στον άλλο κόσμο, σας το λέω.
Νομίζω ένα λεπτό θα δουλεύει όλο αυτό και μετά θα κλείνουν όλα. Οπότε και θα έχει, λέει, και αντίστοιχο API για τους developers, οπότε ναι. Όλα ok. Όλα μπομπά. Όλα μπομπά.
Πάνε και τα των AirPods χοντρικά. Τώρα έχουμε τέτοιο. Έχουμε λειτουργικά. Πάμε για WatchOS 11. Ετοιμαστείτε. Να ενθουσιαστείτε. Λοιπόν, έρχονται updates στα activity rings. Δεν υπάρχει τρόπος να το πεις αυτό στα σοβαρά σε άνθρωπο και να καταλάβει γιατί παίζει ενθουσιασμός. Ακούστε όμως, ακούστε. Εδώ δηλαδή έπαιξε ενθουσιασμός κανονικός. Λέει ότι τώρα θα μπορείτε να πείτε στο σύστημα, φιλαράκι, σήμερα βγάλε με εκτός. Δεν χρειάζεται να πιάσω το στόχο σήμερα. Κάνε παύση.
Έχω άδεια, μη με πρίζεις με να σφυρίζεις σήκω και πουνίσου και περπάτα. Έχω άδεια, θέλω να ράξω.
Ναι, είμαι ανήμπορος στο νοσοκομείο, μη με πρίζεις. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, ξέρω εγώ.
Ελπίζω να μπορείς να ορίσεις και περίοδο, όχι μόνο ημέρα.
Όχι, είναι για μέρα, εβδομάδα, μήνα or more.
Σούπερ, σούπερ, επιτέλους. Δηλαδή θα πάμε διακοπές και δεν θα μας πρίζει το ρολόι. Που στις διακοπές βέβαια εγώ πάντα αθλούμε και γυμνάζομαι επιμέλου, όχι όλο το χρόνο, αλλά στις διακοπές κυρίως, ειδικά αν δεν βρω ξενοδοχείο με γήπεδα τένις και γκολφ και extreme sports, δεν πάω να τα κλείσω με τίποτα.
Φαντάζομαι για να βγεις οικονομικά, τσιπιάζεις το τέτοιο, δεν πληρώνεις πρωινό.
Ναι, ακριβώς.
Και λες είναι το τρεπνό μετά του ωφελή μου. Απ' τη μία γλιτώνω το bacon και απ' την άλλη ασκούμε κιόλας.
Το bacon.
Και αυτό. Ναι. Επίσης, λέει ότι πλέον μπορείς να βάλεις διαφορετικούς στόχους για τα activity rings. Συνήθως το ρυθμίζεις και είναι για κάθε μέρα είναι ο ίδιος. Λες και εγώ θέλω να κάψω τόσες θερμίδες, λέμε τώρα. Ενώ τώρα μπορείς να βάλεις ξεχωριστά για κάθε μέρα της εβδομάδας. Επίσης, not bad. Και εντάξει, από εκεί και πέρα στο summary tab σου λέει ότι πλέον μπορείς να το φέρεις πιο πολύ στα μέτρα σου. Επειδή τώρα είναι στάνταρ η πληροφορία που σου δείχνει, σου λέει ότι μπορείς να προσθέσεις, να μετακινήσεις, να αφαιρέσεις metrics και τέτοια για να βλέπεις στην ουσία αυτό που σε νοιάζει εσένα, ρε παιδί μου. Οπότε λες, δεν περίμενα να γίνει κάτι σημαντικό και ουσιοδός χρήσιμο με τα activity rings φέτος, αλλά να που έγινε. Προχωράμε εδώ πέρα με τα λεγόμενα vitals, τα οποία vitals τέλος πάντων είναι από τη μία έξτρα μετρήσεις, από την άλλη στην περίπτωση του το WatchOS 11 είναι και ξεχωριστή εφαρμογή. Που εκεί είναι λίγο by the way, γιατί τα ίδια δεδομένα εμφανίζονται στο Health App, ας πούμε, στο τηλέφωνο, αλλά όχι σε ξεχωριστή εφαρμογή. Απλά κουμπώνουν και μπαίνουν στο Health.
Εντάξει, αυτό νομίζω γίνεται σε όλα ό,τι έχει να κάνει με.
Δεν είναι όλα ξεχωριστές εφαρμογές αντίστοιχα στο ρολόι.
Κοίτα, όχι, γιατί ας πούμε τα Activity Rings και όλα αυτά ξεχωριστά είναι. Τα βλέπουμε εμείς στο Health App στο iOS, αλλά έχεις ξεχωριστό εικονίδιο για να πας να δεις τα αντίστοιχα στο ρολόι.
Ναι, αλλά ο ύπνος είναι ξεχωριστός, ο κύκλος είναι. Άλλο, δηλαδή, δεν τα κάνει. Δεν είναι κανόνας δηλαδή ότι κάνει ξέχωρα αυτό.
Ναι, αλλά δεν είναι και τελείως εκτός αυτό.
Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με τα Vital. Στην ουσία, το σύστημα αυτό βασίζεται σε μετρήσεις όταν είστε στον ύπνο και φοράτε το ρολόι. Οπότε για να λειτουργήσει αυτό το πράγμα, πρέπει να φοράτε το ρολόι στον ύπνο. Ξεκινάμε αυτό.
Εννοείται.
Καλά, μπορεί για κάποιους να μην εννοείται.
Όχι, για πολλούς, ξέρω ότι πολλούς τους ενοχλεί αυτό.
Ναι, τους ενοχλεί.
Ναι, ξέρεις, δεν έχουν συνηθίσει να φοράνε κάτι στο χέρι.
Α, ναι.
Ενώ κοιμούνται. Ναι, το έχω ακούσει από πολλούς αυτό.
Εγώ γενικά χρόνια δεν φοράω ρολόι, ρε παιδί μου. Γενικά. Αλλά όταν φορούσα, δεν το έβγαζα στον ύπνο.
Κοίτα, ρε παιδί μου, όταν κάνεις στις υδρώσεις και όλα αυτά, ναι, μπορεί να πεις ότι θα το βγάλω κτλ. Εντάξει, και εγώ φαντάζομαι ότι πριν πάρω το πρώτο μου watch, δεν είχα σταματήσει να φοράω ρολόι. Ενώ φοράγα πολύ συνέχεια. Κάποια στιγμή, κάποια περίοδο είχα σταματήσει να φοράω τελείως ρολόι. Πήρα το πρώτο watch, ξεκίνησα να φοράω και όταν ξεκίνησαν όλα αυτά με τον ύπνο και όλα αυτά, ξέρεις, το δοκίμασα και από τότε το είναι στάντα. Δηλαδή, αν δεν το φορέσω, μου λείπει που λέμε.
Οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα στην εφαρμογή εκεί μπορούμε να βλέπουμε παλμούς, τέλος πάντων, respiratory rate, δεν ξέρω στα ελληνικά πώς είναι. Δηλαδή, ναι, για το αναπνευστικό και τα λοιπά, εντάξει, οκ, okay, αλλά το.
Αναπνευστικός ρυθμός.
Θερμοκρασία στον καρπό, οξυγόνωση αίματος, διάρκεια ύπνου. Φαντάζεσαι να μετρούσε τη διάρκεια ύπνου την ώρα που πρέπει να το κρατάς στο χέρι τον ύπνο. Θα ήταν πολύ καλό. Και στην ουσία, μετά από ένα διάστημα, φτιάχνει κάποιες ζώνες για το ποιες είναι οι τυπικές μετρήσεις για την περίπτωσή σου. Και από εκεί και πέρα, επειδή ξέρεις ποια είναι αυτές οι ζώνες, μπορείς να δεις πιο εύκολα πότε πέφτεις κάτω από το φυσιολογικό σου ή καταλήγεις πάνω από το φυσιολογικό σου. Αφήνει το σύστημα ένα περιθώριο που το θεωρεί φυσιολογικό να πέσεις πιο εδώ ή πιο εκεί, αλλά άμα παραγίνει, ας πούμε, τότε σου βαράει εκεί πέρα, μήπως, ξέρω εγώ, παίζει κάτι, μήπως να τσεκάρεις κάτι. Λέει λοιπόν ότι αν πολλαπλές μετρήσεις είναι εκτός από το τυπικό εύρος, σου σκάει ειδοποίηση και σου λέει, τέλος πάντων, τι μπορεί να έχει επηρεάσει ενδεχομένως. Πιο πολύ είναι σαν πληροφορία. Δεν είναι ότι προσπάθει να σου πει κάτι συγκεκριμένο. Αλλά για να σε βάλει λίγο σε σκέψη. Επειδή ξέρεις εσύ τι έχεις κάνει. Σου λέει, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει ανέβει το whatever επειδή τα ήπιες. Ήπιες, εσύ ξέρεις, δεν ξέρει αυτό. Οπότε θα πεις εσύ, α, ήπια. Οπότε, ναι, δεν είναι περίεργο.
Τι εννοείς, ήπια.
Αλκοόλ. Ινόπνευμα.
Ναι, ρε, τι εννοείς από ποσότητα, δηλαδή ένα ποτηράκι, τι εννοείται ήπια.
Ένα ποτηράκι, εντάξει, καλά, τέλος πάντων.
Ή ένα μπουκαλάκι, κάτι.
Ένα μπουκαλάκι, πει τα πατώματα, αλλά δεν θέλει και πολύ για να σου ανεβάσει συγκριτικά την πίεση, ξέρω εγώ.
Η αλήθεια είναι ότι άμα έχει πει ένα μπουκαλάκι, δεν νομίζω να σκέφτεις εκείνη τη στιγμή να καταχωρήσεις data.
Ναι, αλλά δεν ενδιαφέρεται το ρολόι, αφού συνεχίζει και βάζει τα
σου. Ναι, σωστά, σωστά.
Λοιπόν, φεύγουμε από τα Vitals, πηγαίνουμε στο λεγόμενο Training Load. Επίσης είναι μια καινούρια δέσμη, τέλος πάντων, υπολογισμών και τα λοιπά, που προσπαθεί να υπολογίσει με βάση τις διάφορες προπονήσεις και τέτοια την ένταση της δραστηριότητας και το πώς αυτή η ένταση μπορεί να έχει επιπτώσεις στο σώμα σας και τα λοιπά, με τη λογική ότι καλή ένταση, αλλά δεν είναι για πάντα και για κάθε μέρα και τα λοιπά. Οπότε γίνεται, τέλος πάντων, μια προσπάθεια έτσι συνολικότερη να καταλαβαίνει το σύστημα το επίπεδο της προσπάθειας έτσι όπως γίνεται αντιληπτό σε εσάς. Γι' αυτό κιόλας βγάζει κάποια συμπεράσματα ή προσπαθεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα, αλλά αφήνει και στον χρήστη να πει ότι όχι, ξέρω εγώ, εσύ θεώρησες ότι αυτό ήταν τόσο ζόρι, ενώ εγώ το αισθάνθηκα ότι ήταν πιο ζόρι ή ότι το αισθάνθηκα ότι είναι λιγότερο ζόρι. Και μέσα από αυτά ψιλομαθαίνει κιόλας και το σύστημα. Κάποια πράγματα τα τσεκάρει αυτόματα, Αλλά τέλος πάντων, υπολογίζει ρυθμό περπατήματος ή τρεξίματος, τέλος πάντων, υψόμετρο, παλμούς, ηλικίες, ύψος, ξέρω εγώ κτλ. Όλα αυτά. Και ως προς το είδος δραστηριότητας, έχει εδώ μια λίστα, λέει, για indoor walk, outdoor walk, indoor run, outdoor run, indoor cycle, outdoor cycle, indoor rowing, outdoor rowing, μέσα έξω όλα τέλος πάντων, cross country, skiing, elliptical, stair stepper, hiking, hit, dance, kickboxing, pool swim, open water και swim. Δεν κάνω τίποτα με αυτά. Δηλαδή αν εξαιρέσει το outdoor walk, εντάξει, outdoor walk κάνουμε, μπράβο. Δεν το πιάνω αυτό για προπόνηση και καλά.
Μια βόλτα την πας, τέλος πάντων.
Μια βόλτα την πάω, εντάξει. Κοίτα, μήνυμα έτσι κι αλλιώς, μόνο το πέρα δόθε στο γυμναστήριο, ξέρω εγώ, είναι 2 χιλιόμετρα. Λες, εντάξει, κουνηθήκαμε. Αλλά και από εκεί και πέρα δεν θα κάθομαι, δεν θα βγω ποτέ για τρέξιμο ή οτιδήποτε, ούτε στο γυμναστήριο δεν θα πάω ποτέ για τρέξιμο. Δεν ασχολούμαι. Τώρα σε πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με καρδιαγγειακή άσκηση, που είναι όλα αυτά που ήταν στη λίστα, και δεν μπορεί να κάνει track το σύστημα από μόνο του, εσύ μπορείς να κάνεις καταχώρηση ή να τραβήξεις και δεδομένα από εφαρμογές τρίτων που ασχολούνται τέλος πάντων με τις προπονήσεις και να ορίσεις πάλι το βαθμό δυσκολίας, δηλαδή πόσο σε ζόρισε ή όχι, και πάλι για να μπορεί να κρατήσεις κάποια στατιστικά και να καταλάβεις τι γίνεται. Και μέσα σε όλα αυτά, παρατηρώντας τέλος πάντων την τελευταία εβδομάδα και κάνοντας σύγκριση αυτόματα με τις τελευταίες 4 εβδομάδες, προσπαθεί να καταλάβει αν τέλος πάντων υποασκήσε ή υπερασκήσε. Γιατί και τα δύο είναι ενδεχομένως πρόβλημα. Καλά, με το παρακάνεις μπορεί να πηγαίνεις και ντουγρού για τραυματισμό. Οπότε τέλος πάντων, οκ. Okay.
Ζω για την ημέρα που θα λάβω ειδοποίηση ότι υπερασκούμε.
Θα είναι μια φορά που θα κάνεις δεύτερο κύκλο για τον τετράγωνο. Με βάση το ιστορικό σου, ξέρω εγώ.
Εν τω μεταξύ, πόσο παράλογο, κύκλος γύρω από το τετράγωνο.
ναι. Έχεις ένα δίκιο. Είναι κάτι να το σημειώσω αυτό. Είναι μια χαρά κάνει για τίτλες. Αν δεν μου βρεις κάτι καλύτερο.
Καλά, εντάξει, νωρίς είναι ακόμα.
Ναι, ισχύει. Για πιάσε, παιδί μου, λίγο.
Λοιπόν, ωραία, για κάποιο λόγο το θεωρούν feature αυτό και καλό feature. Θα έχουμε, λέει, ανανέωση, ενημέρωση, αλλαγή, αναβάθμιση του κατράν με τα πρόσωπα. Θα υπάρχει και...
Με ενοχλεί αυτή η λέξη απίστευτα. Κατράν!
Αφού έτσι λέγεται.
Ναι, σε πιστεύω, αλλά είναι το κατράν.
Το οποίο ουσιαστικά τι θα κάνει, θα υποτίθεται θα ψάχνει στη συλλογή σου, τις φωτογραφίες σου και θα βρίσκει φωτογραφίες τις οποίες θεωρεί ότι είναι κατάλληλες για αυτό το κάντρα. Θα κάνει τα μαγικά του μέσα από έξυπνη ανάλυση, να μην πούμε AI εδώ. Θα κάνει συνθέσεις, καδράρισμα, θα φτιάχνει, ξέρω εγώ, την ποιότητα της εικόνας έτσι ώστε να τη φέρει στο ρολόι και να είναι super wow κτλ. Και θα δείχνει τώρα, αυτοί το λένε photo face, αλλά βλέπω ότι θα έχει και άτομα και μέρη και πράγματα που σ' αρέσουν.
Ναι, μα γιατί να το πει, αφού το face εννοεί ότι από το watch face, όχι από τη μούρη.
Ναι, οπότε σωστό, ναι, και αυτό, ναι. σωστό, γιατί δεν ξέρω γιατί το είδα έτσι.
Φαντάζεσαι, αυτό θα ήταν μακάρι να εννοούσαν μούρη και να έπρεπε να αποδοθεί στα ελληνικά και να είναι το καντράν της μούρης ή το μουροκαντράν, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, κάτι τελείως άθλιο.
Το μουρά το καντράν. Πέρα από αυτό θα μπορείς, λέει, να φιλτράρεις εσύ και να ορίσεις τα αγαπημένα σου, οπότε να ορίσεις εσύ συγκεκριμένα άτομα, κατοικίδια, ξέρω εγώ, τοπία και αυτά που σου αρέσουν ώστε να σκάνε μύτη στο ρολόι, και αφού σου φέρει την όποια εικόνα κτλ. Θα μπορείς να κάνεις και προσαρμογές σε φάση, ξέρεις, τη διάταξη, το πώς θα εμφανίζεται η ώρα, ξέρω, πάνω στη φωτογραφία, τη γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιεί, χρώματα, έχει διάφορα εφέ, ξέρω εγώ, τριχρωμίες και τέτοια. Και λέει ότι υπάρχει script για πρόσθετες γλώσσες. Τώρα τι εννοεί αυτό, δεν ξέρω ακριβώς τι εννοούν, αλλά οκ, ίσως εννοούν αυτά τα ξέρω, λατινικά και ξέρω, να δείχνει την ώρα σε ρωμαϊκά και τέτοια. Ναι. Μετά έχουμε την παρακολούθηση ποδηλασίας.
Ποδηλασίας. Αυτά να πας από στη ρούλα. Έκανες ποδήλατο τελευταία, πες.
Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αλλαγές και στη λειτουργία για την παρακολούθηση του κύκλου των γυναικών κάθε μήνα. Έχουμε, λέει, μια καινούρια έτσι, εστίαση, θα εστιάζει τέλος πάντων η όλη λειτουργία στην εγκυμοσύνη. Θα μπορεί, λέει, να, άμα προσθέσεις ότι είσαι έγκυος και τα λοιπά στην εφαρμογή, θα μπορεί να σου δείχνει τώρα τη διάρκεια ή το χρόνο κύησης, δεν ξέρω πώς το λένε, το gestational age, δεν ξέρω τι εννοούν.
Εννοούν, το ξέρεις, τόσες εβδομάδες, τόσες εβδομάδες.
Να, okay, να παρακολουθούν, να παρακολουθεί τέλος πάντων γενικότερα την εγκυμοσύνη σε όλα τα γραφήματα που έχει εκεί, υγείας και τα λοιπά. Θα σου δίνει, λέει, προτάσεις και θα σου στέλνει και ειδοποιήσεις που σχετίζονται με την υγεία σου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ξέρω εγώ, θα σου έχεις ως παράδειγμα ότι αν ξέρω εγώ, έχεις ορίσει εσύ, έχεις προσδιορίσει ως όριο των καρδιακών ρυθμών σου τους 120 σφιγμούς ανά λεπτό και όταν τους περνάς να σου σφυράει ότι υπάρχει κάποιο θέμα, θα σου αυξάνει αυτό το πράγμα, γιατί συνήθως στην εγκυμοσύνη αυξάνονται οι σφιγμοί, οπότε να μην σε ανησυχεί άδικα.
Θα πεις, δεν είναι χαλαρωτική εμπειρία γενικά όλο αυτό?
Ναι, τώρα δεν ξέρω γιατί παραπονιούνται οι γυναίκες γενικά, δηλαδή πιο εύκολο πράγμα υπάρχει. Ή ξέρω εγώ, θα με κάψουν στο σύνταγμα. ή τη λειτουργία αυτή που μετράει τη σταθερότητα του βαδίσματος.
Για να σταθούν όρθιες δεν μπορούν.
Και μιλάνε και από πάνω. Δεν πρέπει να χαρούν το θαύμα της φύσης. Το οποίο, λέει, θα ειδοποιεί τις γυναίκες πιο γρήγορα, ειδικά όταν είναι στο τρίτο τρίμηνο, ξέρω εγώ, της εγκυμοσύνης. Προφανώς εκείνη που εστιάζει, που συνήθως παρουσιάζονται προβλήματα με την σταθερότητα του βαδίσματος.
Εντάξει, έχει περισσότερο τέτοιο, έχει αλλάξει το κέντρο βάρους, είναι περισσότερο το. Έχει μεγαλώσει, παιδί μου, το.
Να.
Έχεις και τα έξτρα τα κιλά, είναι πιο εύκολο.
Λογικό είναι έτσι. Σωστό. Και θα σου στέλνει και ειδοποιήσεις για την ψυχική σου υγεία, γιατί όλοι ξέρουμε ότι οι γυναίκες παθαίνουν και κατάθλιψη και δεν ξέρω τι άλλα έτσι, θέματα αντιμετωπίζουν και πριν και μετά την εγκυμοσύνη. Οπότε θα σου στέλνει έτσι ειδοποιήσεις να τσεκαριστείς λιγάκι, ξέρω εγώ, να δεις ότι είσαι okay, ρε παιδί μου.
Δεν ξέρω βέβαια αν είσαι τέτοιο mood, πώς παίρνεις μια ειδοποίηση που είναι του στυλ «Κοιτάξου λίγο».
είναι σαν το κακό που λένε οι άντρες στις γυναίκες, έχεις τις μέρες σου, αυτό το διαολεμένο.
Δεν ξέρω, απ' την άλλη μπορεί να είναι σαν και εμένα που κάθομαι κάθε μέρα, ρε παιδί μου, ξέρεις, και βάζω και καλά το πώς αισθάνομαι και τέτοια στο τηλέφωνο και έχω το κλασικό. Παρατηρούμε ότι το τελευταίο διάστημα τις περισσότερες φορές έχετε έτσι μια αρνητική διάθεση. Υπάρχουν άνθρωποι να μιλήσετε. Ignore.
Ξέρεις, αυτή η λειτουργία κανονικά, αυτό βέβαια θα πρέπει να ισχύσει από τα καινούργια μοντέλα που θα σκάσουν εμείς τον Σεπτέμβρη, που θα παρουσιαστούν μάλλον τον Σεπτέμβρη, θα πρέπει να συνδυάζεται με πολύ πιο γερό τζαμάκι στο ρολόι. Γιατί ξέρεις, όταν θα έχεις τα νεύρα σου ήδη, τζαντίλα σου ή δεν ξέρω τι, και σε ρωτάει τέτοιες μπουρδες, δεν νομίζω θα πατάνε εύκολα όλοι απλά ένα ignore, έτσι. Θα το πετάνε στον τοίχο και θα πρέπει να ζει αυτό το πράγμα μετά.
Να σε ρωτήσω τώρα κάτι σχετικά. Όταν ένα σύστημα προσπαθεί να υπολογίσει, τέλος πάντων, που εδώ βασίζεται σε δεδομένα που του περνάς εσύ, αυτό απλά σε ρωτάει, ρε παιδί μου, έτσι. Αλλά πες ότι προσπαθεί να υπολογίσει λίγο πώς κινείται το πράγμα και πρέπει να σε βάλει στην κλίμακα του 10. Τι συμφέρει στο ψυχολογικό στερέωμα με την κλίμακα του 10, να γίνει αυτό που λέμε πολλές φορές στην κριτική, ότι ξεκινάμε από το 5 και ανάλογα προσθέτουμε ή αφαιρούμε μονάδες, ή να ξεκινάει από το 0 για σιγουριά?
Όταν λες στην κριτική ξεκινάει από το 5, τι εννοείς?
Ότι ξεκινάει ο άλλος, παίζει κάτι, βλέπει κάτι κτλ. Και σου λέει έστω μέτριο, και ανάλογα με το τι περνάει από μπροστά μου, προσταφερώ και κάπου καταλήγω. Είναι κάπου. Το σκέφτονται μερικοί έτσι, ρε παιδί μου.
Και σε ποια κριτική το έχεις δει αυτό εσύ? Γιατί εγώ συνήθως όταν ακούω μέτριο συνδυάζεται με ένα 7, ας πούμε. Συνήθως.
Ναι, λέμε στο ακαδημαϊκό το στερέωμα, που καταλαβαίνουν ποια είναι
εντάξει,
η μέση.
Εντάξει.
Γιατί άμα αφήσουμε ειδικά τη σχολή του Metacritic, ο μέσος όρος είναι στο 80%.
Πόσες φορές άκουγα το «Πόπο 7, τόσο χάλια είναι το παιχνίδι». Όχι.
Για χαρά είναι το 7, τι λες τώρα.
Και εννοείται ότι όλα αυτά τα δεδομένα που θα μαζεύει και θα συλλέγει το πράγμα, που από ό,τι κατάλαβα για τα πάντα, θα είναι on device, θα είναι encrypted, κλειδώνονται πίσω από το password που έχει το ρολόι, οπότε δεν θα φεύγουν, δεν θα διαραίουν πουθενά. Έχουμε αλλαγές και στο Smart Stack, το οποίο αν θυμάμαι καλά ξεκίνησε από το τωρινό WatchOS, το περσινό δηλαδή τέλος πάντων, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά. Τα είναι λέει πιο έξυπνο από ποτέ. Εδώ βάζω τελεία εγώ και πάμε παρακάτω. Δηλαδή όταν τα ακούω αυτά δεν μπορώ. Θα εμφανίζονται λέει τα widget με βάση αυτόματα, λέει, με βάση ξέρω εγώ, την ώρα, την τοποθεσία ή ξέρω τι άλλα. Και καλά, ξέρω εγώ, πάει να βρέξει και θα σου λέει βρέχει. Ή πρόκειται να βρέξει, που αυτό αν λειτουργήσει θα είναι καλό, αλλά ποτέ. Έτσι, ποτέ.
Το επόμενο είναι η τσαχπινιά βασικά, η μεγάλη.
Το πιο καλό, ναι, το πιο ενδιαφέρον, γιατί είναι κάτι που μου αρέσει και στο iPhone, είναι τα live activities που έρχονται επιτέλους στο ρολόι. Θα εμφανίζονται και αυτά στο Smart Stack. Οπότε θα μπορείς να βλέπεις score, να δεις πότε έρχεται το delivery επιτέλους για να φας και τέτοια, ξέρω εγώ.
Σωστά, γιατί εδώ πέρα που λέει να βλέπεις sports score και πότε και τι γίνεται με το Uber, πιο κοροϊδεύουμε, delivery. Το φάει, το φάει.
Το ξέρεις ότι είμαι τόσο καμένος με τα live activities που διαλέγω συγκεκριμένο delivery app που υποστηρίζει παντού live activities από άλλο, ξέρω εγώ, δημοφιλές που τώρα ξεκινάει και τα υποστηρίζει.
Πες το, καημένε, δεν είναι διαφήμιση, πες το, μιστέ με που τι υποστηρίζει ο καθένας.
τώρα τελευταία έχει αλλάξει, είχα το ίδιο κατάστημα και στις δύο, εσύ και Volt και eFood, ξέρω εγώ.
Ναι.
Πήγαινα Volt, γιατί το Volt είχε πάντα live activities.
Ναι,
ενώ τώρα το ξεκίνησε και δεν το έχει σε όλα τα καταστήματα. Οπότε, ξέρεις...
Καλά, και το Volt σε κάποια δεν το έχει σε όλα τα καταστήματα, διότι μερικά καταστήματα δεν χρησιμοποιούν οδηγό Volt. Στην ουσία δεν μπαίνουν στο σύστημα για να γίνει κανονικά track.
Να.
Και δεν είναι υποχρεωμένοι από αυτές τις υπηρεσίες να χρησιμοποιούν τους δικούς τους οδηγούς. Ξέρεις. Ναι. Οπότε παίζει number the way εκεί. Αλλά βάλα να πω σχετικά νωρίς στη Volt. Ναι. Είναι fun. Και λέει κιόλας ότι όταν θα σκάει κάποιο live activity κτλ., θα σκάει στο smart stack μαζί με τα υπόλοιπα. Απλά θα το φέρνει στον αφρό για προφανείς λόγους, τέλος πάντων. Οπότε δεν είναι ότι καταλήγει να είναι κάπου αλλού το live activity όπως είναι, ξέρω εγώ, στο τηλέφωνο, που υπάρχει και μια απλά, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αλλά στο φέρνει πάνω-πάνω για σιγουριά.
Ναι, όχι, θα είναι βολικό. Τι άλλο, θα έχουν λέει και καινούργια widgets. Που θα έχει, ξέρω εγώ, ειδοποιήσει για ακραία καιρικά φαινόμενα. Το λεγόμενο training load που είπες παραπάνω, με το φορτό, να το πούμε τώρα, την ένταση. Για φωτογραφίες, για την απόσταση, για το Shazam. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι το Shazam ανήκει στην Apple εδώ και χρόνια. Και θα μπορείς, λέει, επίσης να αποκτάς άμεση πρόσβαση σε τρία στοιχεία, ας πούμε, που χρησιμοποιήσεις πιο πρόσφατα σε μια εφαρμογή. Π.χ. στην εφαρμογή workout, τις τρεις τελευταίες προπονήσεις που έκανες ή τα τελευταία τραγούδια που άκουσες κτλ.
Οπότε πατάς το widget, ας πούμε, και σου βγάζει κάποιες επιλογές με τα πρόσφατα, ξέρω εγώ.
Να.
Αυτό μπορεί να έχει ζουμί, αν η εφαρμογή του στην πράξη είναι σόι και αν είναι όντως πιο έξυπνο από ποτέ. Αυτό έχει ζουμί. Θα είναι μία μελιτέα, τέλος πάντων, παρέμβαση διαφορά του WatchOS 11. Γενικά νομίζω το WatchOS 11, που δεν πήρε και πολύ χρόνο τώρα στην παρουσίαση, φαίνεται λίγο πιο τσαχπίνικο σε σχέση με το να δεις απλά, ξέρω εγώ, το graphic και το bento box με την πολύ την πληροφορία, ξέρω εγώ.
Okay. Άντρα, πω κι άλλο ένα για να... θα έχουμε, λέει, check-in πλέον. Θα μπορείς να κάνεις check-in ώστε να ειδοποιείς κάποιον φίλο, αγαπημένο, ξέρω εγώ, πρόσωπο κτλ. Ότι έφτασες εκεί που ήταν να φτάσεις. Θα μπορείς, μη μου κουνάς τα notes.
Ένα bold έκανα.
Κουνιούνται όλα ως.
Παιδιά, δουλεύει το collaboration, βλέπετε.
Θα μπορούσα να ξεκινάς, λέει, το check-in από τα μηνύματα, βάζοντας, λέει, τον προορισμό και το χρόνο άφηξης, τον εκτιμόμενο κτλ.
Αυτό στην ουσία ήταν έλλειψη, έτσι, γιατί πήγε το check-in σε τηλέφωνα και τέτοια, αλλά όχι στο... Ναι.
Να. Και θα έχεις, λέει, και δυνατότητα για check-in ενώ κάνεις κάποια προπόνηση, δηλαδή αν, σου αρέσει να τρεις το βράδυ, ξεκινάς την προπόνηση και θα μπορούσα να κάνεις check-in ταυτόχρονα, ξέρεις, από την εφαρμογή workout. ώστε να ξέρει ο άλλος ότι δεν σε έχουν πάει σε κάποιο παρκάκι και σε βιάζουν ανελιπώς, ξέρω.
Εκτός αν σε, πώς το κάνω, αν σε βιάζουν τρέχοντας και φαίνεται σαν να κινείσαι κανονικά. Δεν είμαστε καλά, νομίζω φαίνεται αυτό. Είμαι... Okay. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ λίγο με workouts, γιατί λέει για βελτιωμένο GPS positioning. Θέλω να πω στην Apple ότι αυτό είναι πλεονασμός, γιατί το P στο GPS είναι positioning. Αλλά ταυτόχρονα και brand, τέλος πάντων. Okay. Αλλά λέει, ρε παιδί μου, ότι θα μπορούμε να δούμε αποστάσεις και διαδρομές για περισσότερα είδη προπόνησης, όπως κοπηλασία, ξέρω εγώ. Τώρα το soccer και American football. Άμα ξέρεις ότι πρέπει να πεις American football, γιατί μου γράφεις soccer? Δηλαδή, τέλος πάντων. Australian football, εκεί το πες rugby. Πες rugby, για να συνεννοηθούμε. Αυτό, γιατί το κάνουν όλο δύσκολο. Outdoor hockey, lacrosse, downhill skiing, cross country skiing, snowboarding, golf, outdoor rowing και τα λοιπά. Και φυσικά μπορούμε να δούμε και διαδρομές πέρα. Αυτό είναι στην ουσία νέο στυλ, νέες περιπτώσεις, νέα είδη προπονήσεων, που στην ουσία σε αυτές τις περιπτώσεις θα κάνει track και την απόσταση και τη διαδρομή. Ενώ γενικότερα, βάζοντας την απόσταση στην άκρη, σε ακόμα περισσότερα είδη προπόνησης θα πιάνει την ίδια τη διαδρομή, για να δει ακριβώς, να ξέρει τι διαδρομή έκανε. Επίσης, στην περίπτωση της κολύμβησης σε πισίνα, μπορείς να στήσεις, λέει, custom workouts. Και με βάση αυτό που θα του στήσεις, να πεις ότι, ξέρω εγώ, οι χρονισμοί είναι τέτοιοι, η περιοδικότητα είναι αυτή και τα λοιπά, ο χρόνος, τέλος πάντων, ανάπαυσης μεταξύ run είναι τόσος και τα λοιπά. Και αφού το φτιάξεις αυτό και το ξεκινήσεις, σου χρησιμοποιεί haptics και τέτοια για να ειδοποιεί πότε είναι να περάσεις από το ένα στάδιο στο άλλο και τέτοια. Ενώ όταν είσαι σε κάποια προπόνηση που έχεις φτιάξει εσύ, σκάει και το up next, που σου δείχνει στην ουσία ποιο είναι το επόμενο στάδιο, τι σε περιμένει αμέσως μετά σε αυτή την περίπτωση. Επίσης, αυτό είναι άλλη μια τρύπα που υπήρχε, έρχεται το translate στο Apple Watch.
Πριν προχωρήσεις να ρωτήσω, γιατί στο enhanced GPS position, στο note λέω τώρα, το row το τονίζω τόσο, δηλαδή γράφει including rowing your boat. Τραγουδάει κάποιος, κάνει, είναι όχι, στιχάκι από
όχι, καλά είναι αστείο. Ναι, είναι, και καλά,
είναι όντως αστείο.
Ναι, είναι χιουμοράκι. Είναι χιουμοράκι.
Okay, εντάξει.
Είπαμε, κλείνει μια τρύπα στο ρολόι, έρχεται το translate. Υποστηρίζει τις 20 γλώσσες που υποστηρίζει στην ουσία ήδη.
Το καρτέλ των γλωσσών.
Το καρτέλ των γλωσσών, έτσι, είναι μια παγκόσμια συνωμοσία κτλ. Και λέει, τέλος πάντων, ότι μπορείς προφανώς να μιλήσεις ή να γράψεις κάτι και να γίνει πέρα η μετάφραση, και μπορεί να παραχθεί φωνητικά η μετάφραση για να την ακούσει το άλλος. Μπορείς να μειώσεις την ταχύτητα της εκφοράς για να είναι πιο εύκολο να καταλάβεις, τέλος πάντων, τι λέει. Και φυσικά, τέλος πάντων, το ρεζουμέ είναι ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις το translate στο τηλέφωνο, στο ρολόι, χωρίς να χρειάζεται το iPhone. Και απλά κατεβάζεις τις γλώσσες που χρειάζεται, τέλος πάντων, και κάνει τη δουλειά από εκεί πέρα τοπικά, και εμφανίζεται και αυτό στο Smart Stack. Μπορείς να το προσθέσεις όταν είσαι ταξίδια και τα λοιπά, το έχεις πρόχειρο ώστε να το ενεργοποιείς μπαμ μπαμ, μην κάνεις να ψάχνεις εκεί πέρα στα μενού και τα λοιπά. Επίσης, παρακάτω έχουμε βελτιώσει, υποτίθεται, στο Double Tap που ήρθε σε κάποια φάση στο WatchOS 10, έτσι κι αλλιώς. Θυμίζουμε ότι και καλά κάνουμε δύο tap, όπως είναι η φάση στο Vision OS.
Με τα δάχτυλα, έτσι δεν
είναι? Ναι, φέρνουμε τα δύο δάχτυλα δηλαδή και τα ενώνουμε tap-tap, και υποτίθεται ότι αυτό πιάνει όσο okay και τα λοιπά, εντάξει. Και λέει ότι πλέον μπορείς να χρησιμοποιείς την ίδια χειρονομία και για scroll. Γιατί πριν ήταν μόνο για OK και τέτοια πράγματα. Για πιο πολύ φάση επιλογή, ρε παιδί μου, επιβεβαίωση και τα λοιπά.
Είμαι περίεργος πώς θα γίνεται το scroll με αυτή τη.
Ναι, ανάλογα με τι, γιατί φαντάζομαι ότι ναι, προφανώς κάποια στιγμή θα πρέπει να διαλέξεις κάτι. Okay. Αλλά ίσως να περιορίζεται σε εφαρμογές που έτσι κι αλλιώς δεν είναι τόσο interactive, αλλά έχει πληροφορία να σου δείξει, και γι' αυτό φέρνει ως παράδειγμα το weather app, ξέρω εγώ.
Μήπως θα είναι τύπου page up, page down, ας πούμε, κάπως έτσι.
Θα δούμε. Το άλλο, ενδεχομένως πιο σημαντικό, είναι ότι πλέον έρχεται και API για το Double Tap, οπότε θα μπορούν και εφαρμογές τρίτων να κάνουν κάποια καστομιά για το τι, πώς λειτουργεί το Double Tap στην εφαρμογή τους. Γιατί τώρα υπάρχει μόνο υποστήριξη σε επίπεδο συστήματος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο τα default, παιδί μου. So that's nice. Ultra Wideband Home Keys, για την ιστορία που λέγαμε πιο πριν στο Home, ότι πλησιάζεις και άμα είσαι μέχρι 2 μέτρα από τη κλειδαριά ξεκλειδώνει, αλλά να που λέγαμε για το ζήτημα είναι το Ultra Wideband και πιάνει και τον προσανατολισμό.
Άρα θεωρητικά δεν θα χρειάζεται να σηκώνεις καν το χέρι σου να το πας κοντά στη κλειδαριά, έτσι, θα καταλαβαίνει από πιο μακριά.
Ναι, ναι. Επίσης, λέει στο Wallet, τέλος πάντων, που είναι κάτι που ισχύει και στο iOS που λέγαμε, εμφανίζονται έτσι πιο fancy τα διάφορα, λέει, εισιτήρια με έξτρα πληροφορίες. Μπορούν να περιλαμβάνουν, λέει, οδηγίες για το parking, τις ώρες της όποιας παράστασης, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και θα εμφανίζονται τα events και ως live activities στο Smart Stack. Γενικά, πολύ live activity παίζει στην όλη φάση. Έρχεται και το Tap to Cash, το οποίο δυστυχώς δεν μας αφορά, αλλά είναι για τις περιπτώσεις που λέμε, τέλος πάντων, ότι θέλουμε να στείλουμε κάποια χρήματα σε κάποιον άλλον, χωρίς να ανταλλάξουμε λοιπά στοιχεία κτλ. Κάνεις εκεί πέρα tap μεταξύ δύο Apple Watch ή Apple Watch και iPhone κτλ. Και περνάει ό,τι να πέρασε και ευχαριστούμε, γεια σας. Επίσης, στους χάρτες περιλαμβάνονται, λέει, καλά 63 εθνικά πάρκα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπράβο, και μπορείς να το σώσεις, λέει, για να έχεις όλες τις διαδρομές και τα τοπογραφικά κτλ. Offline και να παίρνεις οδηγίες. Μπράβο.
Βασικά είναι όλα τα εθνικά τους πάρκα.
Ναι. Επίσης, θα σκάσει, λέει, Shazam widget, τέλος πάντων, στο Smart Stack. Ή όχι, ψέματα, το είπαμε αυτό πιο πάνω,
Για το Shazam, όχι. Βασικά, το αναφέρει και στο Smart Stack, έχεις δίκιο, αλλά το αναλύει.
Okay. Αυτό, λέει, είναι άσχετα από το αν θα πέρασει εφαρμογή Shazam. Δηλαδή, θα έρθει και θα είναι μαμίσιο του συστήματος, τελείως αυτό, ρε παιδί μου.
Ναι, είναι όπως είναι και στο iPhone, που άμα θες την κατεβάσεις την εφαρμογή, πατάς το κουμπάκι στο Control Center, ξέρω εγώ, ή στη Siri.
Επίσης, το άλλο το περίεργο είναι ότι δεν παίζει Apple Intelligence στο Apple Watch, αλλά οι περιληπτικές ειδοποιήσεις που θα γίνονται, τέλος πάντων, μέσω Apple Intelligence σε Apple 15 Pro και Pro Max μπορούν και σκάνε με push στο ρολόι. That's also nice. Μιας και δεν μπορείς να έχεις όλα τα υπόλοιπα. Αν μας πει τι γίνεται και με τη νέα βελτιωμένη και καλύτερη Siri που θα έρθει κάποια στιγμή, για να μην μπλέκουμε.
Πιθανολογώ δεν είναι Apple Intelligence στο ρολόι, αλλά στο iPhone, έτσι, δηλαδή. Το iPhone
θα πιθανολογεί, δεν είναι Apple Intelligence στο ρολόι. Δεν το έχουμε πει, δηλαδή, ότι όλη η φάση για την ώρα είναι iOS, iPadOS, macOS, τέλος. Δεν είναι, δηλαδή, tvOS, watchOS και visionOS, δεν. Επίσης, λέει, στο WatchOS 11 θα μπορούμε να αλλάξουμε το Apple Watch Ringtone.
Χρειάστηκαν μόνο 11 εκδόσεις λειτουργικού για να βάλουν το πιο...
Εντάξει, δεν χρειάστηκαν και 14 σαν το calculator.
Εντάξει, όχι, αλλά ναι, δηλαδή, πού πας.
Κάτι που δεν είπαν και μου κάνει εντύπωση, γιατί και δεν το λένε πουθενά, είναι ότι φάνηκε, δηλαδή, στην beta κατά τη χρήση. Είναι ότι οι developers πήραν χαμπάρι, δηλαδή πήγε ο άλλος, έβαλε την beta, κοιμήθηκε με το ρολόι και πήρε χαμπάρι ότι το σύστημα, το WatchOS 11, κατάλαβε μόνο του ότι κοιμήθηκε. Πώς να πει τώρα πάμε για ύπνο, χωρίς να ενεργοποιήσει sleep mode, παιδί μου.
Αυτά τα κάνω, ότι υπάρχουν ήδη σε εφαρμογές, έτσι, δηλαδή, χρησιμοποιώ εφαρμογή που δεν την είχαμε πει κιόλας, το Sleep Plus Plus, τα καταλαβαίνει αυτόματα και ξεκινάει.
Χοντρικά, αυτά από WatchOS. Ναι, για θέμα τώρα συμβατότητας, εντάξει, υποστηρίζεται στην ουσία, νομίζω, σχεδόν σε όλα που ήταν και πριν ή όχι, τέλος πάντων.
Όχι.
Είναι από δεύτερης γενιάς εσύ. Μετά είναι Series 6, 7, 8, 9, Ultra και Ultra 2, εντάξει.
Ουσιαστικά χάνουμε τα 4 και 5 που υπήρχαν στο προηγούμενο.
Okay. Το Tap to Cash που, τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει ιδιαίτερα, αλλά λέμε, θέλει τουλάχιστον Series 6, εντάξει, okay. Τα Ultra Wideband Home Keys, είπαμε, ακριβώς επειδή πρέπει στη Ultra Wideband, πρέπει προφανέστατα να υπάρχει σχετική υποστήριξη στο...
Υπάρχει το τσιπάκι το αντίστοιχο.
Οπότε, ναι, εντάξει. Και νομίζω ότι από τα λοιπά έχουνε, αλλά όχι το δεύτερης γενιάς εσύ, που είναι το φθηνότερο.
Ναι, ποτέ δεν είναι το φθηνό και από κάπου έπρεπε να κόψουν, ναι, προφανώς,
ναι.
Για την τιμή.
Και that's that, από WatchOS 11.
Πιο γρήγορα βγήκε από ό,τι περίμενα.
Χα, είδες. Τώρα έχουμε tvOS, άλλο ένα λειτουργικό στο οποίο δεν παίζει Apple Intelligence. Και είναι κατά μία έννοια ένα έτσι μαζεμένο ευχάριστο διάλειμμα πριν σκάσουμε στο VisionOS. Το οποίο VisionOS επίσης είναι πιο cool από ό,τι του φαίνεται. Αλλά είναι και ταυτόχρονα λίγο περίεργο. Αλλά τέλος πάντων, φτάσουμε εκεί. Τι λες να πεις, Λεωνίδα?
Ότι δεν έχει intelligence στο tvOS, γιατί η τηλεόραση όπως πάντα είναι ένα χαζοκούτι που σε αποχαυνώνει, οπότε δεν θα έχει νόημα να έχει.
Κάτσε, είναι το κουτί είναι χαζό ή εσύ είσαι ο χαζός με το κουτί? Δεν είναι...
Όχι, δεν υπάρχει ή. Μπορεί να είναι και.
Α, είναι...
Και το ένα και το άλλο.
Το ένα δεν ακύρωνε το άλλο.
Α, έτσι ακριβώς.
Όχι, θα το δεχτώ. Λοιπόν, για πάμε λίγο εδώ πέρα.
Λοιπόν, το πρώτο πράγμα, αν λειτουργεί όπως το σκέφτομαι θα λειτουργεί, νομίζω θα μου λύσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μιλάω για το Insight, μια λειτουργία η οποία υποτίθεται θα προβάλλει πληροφορίες για ηθοποιούς, χαρακτήρες, μουσική, στοιχεία τέλος πάντων, σε σχέση με το τι παρακολουθεί εκείνη τη στιγμή ο χρήστης, και θα τα δείχνει αυτά τη στιγμή που πρέπει. Δηλαδή, αν εκείνη τη στιγμή δείχνει δύο ηθοποιούς στη σκηνή, δεν θα σου δείχνει άλλους ηθοποιούς, θα δείχνει πληροφορίες για τους συγκεκριμένους ηθοποιούς που φαίνεται στην οθόνη εκείνη τη στιγμή.
Όπως συμβαίνει και στο X-ray του Prime Video, αλλά με πιο καλογραμμένο software.
Ναι. Και θα μπορεί από τη στιγμή που θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία και θα δει τον τάδε ηθοποιό, θα μπορεί να πατάει στον ηθοποιό να βλέπει περισσότερες πληροφορίες, φιλμογραφίες. Ήξερα εγώ, άμα είναι για μουσική, θα μπορεί να βάλει το τραγούδι που ακούει στην ταινία, να το βάλει σε κάποιο playlist που έχει στο Apple Music κτλ. Είναι πολύ καλό το ότι θα σταματήσω επιτέλους να ρωτώ πού στο καλό έχω δει τον τάδι ηθοποιό και δεν θυμάμαι ποτέ που έπαιζε, ξέρω εγώ, αυτός ο τάδι.
Και η λεπτομεριούλα αυτή ότι δεν είναι ανάγκη να βλέπεις αυτές τις πληροφορίες πάνω στην οθόνη. Μπορείς δηλαδή, όταν, να χρησιμοποιείς το iPhone ως remote και σε αυτή την περίπτωση σου εμφανίζει το insight στο τηλέφωνο. Οπότε δεν χρειάζεται να τη χαλάσεις τον άλλον, ξέρω εγώ. Για να...
Ναι.
Αλλά το κακό της υπόθεσης είναι ότι αυτό το τάζει όσοι έχουν τα πράγματα για περιεχόμενο του Apple TV Plus. Όχι του TV App γενικότερα, αλλά του Apple TV Plus συγκεκριμένα.
Εντάξει, έχει μια λογική, ρε παιδί μου. Εντάξει, ποτέ θα κάνει στα δικά του, θα κάνει τον κόπο, ρε παιδί μου, να έχει πληροφορίες.
Okay, και ακόμα και αν υπήρχε κάποιο API, θα έμπαινε κάποιο στον κόπο. Ήθελε η Apple να μαζεύει όλη αυτή την πληροφορία κάπως κεντρικά και να. Πώς θα το έστεινε, δεν ξέρω. Αλλά έχει τόσο προφανή χρησιμότητα που για τον ίδιο λόγο που αναρωτιέμαι τόσα χρόνια, γιατί κανείς δεν αντέγραψε την Amazon, ίσως να έπαιζε κάποια πατέντα που να έλεξε, ποιος ξέρει. Θα αναρωτηθώ και εδώ τώρα γιατί απλά δεν το προσπαθούν όλοι αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη, δεν ξέρεις τι σου πρωτοφταίει. Δεν ξέρω αν έχεις δοκιμάσει να αναρωτηθείς για κάποια έξτρα πληροφορία στην εφαρμογή του Disney Plus.
Δεν έχω Disney Plus, οπότε δεν το έχω δει.
Έχει κάπου μια καρτέλα που λέει Details και είναι η τελευταία πάντα στη σειρά. Γιατί είναι πιο σημαντικό να σου σπρώξει παρόμοιο περιεχόμενο και τα λοιπά, παρά να μάθεις περισσότερα για το cast, ας πούμε. Που δεν καταλαβαίνω καν γιατί το βασικό cast δεν είναι στη βασική καρτέλα του, ξέρεις, στο main view, ας πούμε, όταν μπαίνεις σε μια σειρά, σε μια ταινία και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, το Disney Plus έχει και άλλα κουσούρια. Τι να πούμε, δηλαδή ψάχνεις με βάση εθνικότητα και δεν ενδιαφέρεται η εφαρμογή. Δεν ενδιαφέρεται. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να βρω κάτι που έχει ήδη εφαρμογή σε κάποια κατηγορία. Αλλά τέλος πάντων. Άλλη, θυμήθηκα εγώ τα δικά μου εδώ και εκτελείζω μόνος. Ναι, για πάμε.
Λοιπόν, έρχεται και το λεγόμενο Enhanced Dialogue. Βελτιωμένη διάλογη, βελτιωμένος ήχος διαλόγων, πώς να το πεις. Το οποίο
στην ουσία είναι ενίσχυση του διαλόγου στην πραγματικότητα, γιατί κόβει από άλλες συχνότητες για να ξεχωρίζει πιο εύκολα σε χαμηλότερη ένταση ο διάλογος.
Το οποίο αυτό που υπόσχεται θα είναι ακόμα πιο έξυπνο σαν λειτουργία, γιατί θα έχει machine learning και δεν ξέρω τι. Και ουσιαστικά τι θα κάνει, θα ακούει το, οι διάλογοι θα ακούγονται καλύτερα, θα ξεχωρίζουν, ας πούμε, σε σχέση με τη μουσική, ξέρω, τα μπαμπούν, τις δράσεις και δεν ξέρω, το θόρυβο που μπορεί να ακούγεται. Αλλά όλα αυτά μόνο σε Apple TV 4K, έτσι δεν πάει για πιο παλιά. Εντάξει, λογικό. Η λειτουργία αυτή λέει θα υποστηρίζει πλέον πέρα από τα HomePod, όπου υπήρχε, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μπορεί πλέον να υποστηρίζεται και στα ηχεία της τηλεόρασης και σε ηχεία που είναι μέσω HDMI συνδεδεμένα και στα AirPods και σε άλλες συσκευές με Bluetooth που έχει συνδέσει εκείνη τη στιγμή. Και...
γιατί το κάνει όλη την προεργασία το chipset και το στέλνει έτοιμο μετά αυτό.
Και σε περιεχόμενο λέει που παίζει και στο iPhone και στο iPad, οπότε παντού, από ό,τι καταλαβαίνω. Τι άλλο λέει, θα γίνουν πιο έξυπνοι και οι υπότιτλοι. Πιο έξυπνοι από ποτέ, εννοείται.
Εδώ τους πιστεύω πιο εύκολα. Δηλαδή, αν δεν το θυμάσαι αυτό, θα εντυπωσιαστείς και μόνο που θα το διαβάζεις τώρα.
Ναι, όχι. Θα εμφανίζονται, λέει, αυτόματα τις κατάλληλες στιγμές. Όταν, ας πούμε, π.χ. η γλώσσα μιας σειράς που βλέπεις ή μιας ταινίας δεν είναι η ίδια με τη γλώσσα που έχεις ορίσει ως γλώσσα της συσκευής. Οπότε, αν την έχεις στα ελληνικά και η γλώσσα της ταινίας είναι στα αγγλικά, θα σου εμφανίζει, ελπίζω, ελληνικούς υπότιτλους. Φαντάζομαι να υποστηρίζεις γαλλικούς, ξέρω εγώ.
Συνήθως έχει. Ειδικά να μιλάμε για περιεχόμενο TV Plus, μπορούμε να το θέλουμε δεδομένο.
Όχι, ρε, δεν έχω δει ποτέ πουθενά, ας πούμε, χωρίς υπότιτλους. Δηλαδή, έχει παντού. Και από παλιά, έτσι, δηλαδή, σχεδόν από την αρχή. Τι άλλο, λέει, θα εμφανίζονται, λέει, ακόμα και όταν οι χρήστες κάνουν mute τον ήχο.
Αυτό είναι super. Αυτό είναι super.
Αυτό είναι super, γιατί μπορεί, σίγουρα βολεύει αυτούς περισσότερο τους, τα κοινά που έχουν μάθει να μην έχουν υπότιτλους, δηλαδή Άγγλους, Αμερικάνους και αυτά. Οπότε αυτοί κάνουν mute τον ήχο, οπότε ξαφνικά εμφανίζονται υπότιτλοι ώστε να μην χάνεις το τι λένε ενώ δεν ακούς τον ήχο κτλ. Οπότε είναι καλή φάση αυτή. Τι άλλο έχει εκεί για τους υπότιτλους, έχασα τη σειρά μου τώρα. Και όταν θα κάνεις, λέει, και skip back, θα εμφανίζονται υπότιτλοι σωστά.
Δηλαδή γινόταν αυτό, να γυρίσει και τι είπαν εκεί και έκανε λίγο πίσω και σου έπαιζε την ίδια την προηγούμενη σκηνή και εμφάνιζε εκείνο το σημείο τον υπότιτλο. Τώρα όμως κάνεις απλά skip back και σου λέει, κάτσε να βγάλω τον υπότιτλο να τον δει για παρενδεχόμενο.
Ναι, νομίζω τώρα αν το κάνεις skip back δεν εμφανίζει καθόλου υπότιτλους, κάτι τέτοιο νομίζω.
Όχι, κάνει απλά skip back αυτό. Εκτός αν είχες ενεργούς τους υπότιτλους έτσι κι αλλιώς, τότε θα τον εμφάνιζε, έτσι. Δεν το συζητάμε.
Ναι, νομίζω ότι ακόμα και με ενεργούς υπότιτλους, όταν κάνεις skip back ή forward, δεν εμφανίζει υπότιτλους. Αλλά πρέπει να το δω, γιατί δεν το θυμάμαι τώρα απ' έξω να σου το πω. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε υποστήριξη για 21:9 οθόνες. Αυτοί το λένε ότι είναι για να παίζει σε προτζέκτορες. Αλλά προφανώς και σε monitor που είναι τέτοιας αναλογίας, θα παίζει καλύτερα.
Ναι, αλλά δεν υπάρχουν πολλά monitor 21:9, δεν υπάρχουν πουθενά τηλεοράσεις 21:9, γι' αυτό λέει πιο πολύ για projectors, επειδή αυτό το ρυθμίζει στην τελική.
Ναι. Εντύπωση που δεν έχουν τηλεοράσεις 21:9. Άσχετη η συζήτηση τώρα.
Το δοκιμάσανε ένα φεγγάρι, αλλά δεν.
Ξέρεις, γιατί περισσότερες ταινίες, παιδί μου, είναι. Πάντα βλέπεις 16:9 και έχει μπάρες, ας πούμε. Δηλαδή,
δεν είναι. Και όμως δεν είναι οι περισσότερες. Δηλαδή, σε fancy παραγωγές είναι πιο πιθανό. Αλλά αν το δεις σε όγκο αυτού που παράγεται και ειδικά αν μιλάμε και για τηλεοπτική παραγωγή, τότε είναι 16:9.
Ναι.
Γι' αυτό δεν περπατάει εύκολα το 21:9, διότι και όταν βγήκαν κάποιες τηλεοράσεις, μετά είχες πάρα πολλές περιπτώσεις όπου έβαζες κάτι 16:9 και είχες μπάρα αριστερά-δεξιά.
Ναι. Δεν το γλιτώνεις από πουθενά, ρε.
Ναι, δηλαδή, ναι.
Τι άλλο έχουμε. Έχουμε special audio μέσω AirPlay. Θα μπορεί δηλαδή να υποστηρίζει special audio μέσω AirPlay τώρα.
Πριν μπορούσε να κάνεις μοιρασιά, αλλά βάλαγε στέρεο, ρε παιδί μου, σε αυτή την περίπτωση.
Ναι, τώρα θα έχει, λέει, και θα έχει και Dolby Atmos και τα λοιπά. Και θα υποστηρίζει, λέει, από ήχο που έρχεται από iPhone, iPad, HomePod και third party audio equipment. Λοιπόν, θα έχουμε, λέει, επιτέλους. Γιατί είναι η μόνη πλατφόρμα, έχουμε ξαναπεί, που όσον αφορά τη Siri δεν σε αφήνει να την ενεργοποιήσεις σε καμία άλλη γλώσσα εκτός από τη δικιά σου. Δηλαδή, αν πεις ότι τη θέλω αγγλικά, δεν μπορείς να το κάνεις στο Apple TV. Τέλος πάντων, για αυτούς που έχουν Siri στο Apple TV, το TVOS 18 θα προσφέρει on-device Siri. Θα μπορείς, δηλαδή, θα υπάρχουν πολλά αιτήματα που κάνεις που δεν θα χρειάζεται να συνδέεται σε cloud κτλ. Και θα τα κάνει on-device, οπότε και πιο γρήγορα και θεωρώ και πιο απόρριτα. Θα έχουμε, λέει, καινούργια screen savers. Επιτέλους.
Γιατί δεν σου φτάνανε τα προηγούμενα?
Όχι, είναι πολύ εντυπωσιακά και θέλω να ανανεώνονται. Είναι πολύ ωραία, ρε παιδί μου, πάντα τα screen savers. Είναι σαν αυτά που έχει ο Mac τώρα που τα βάλανε πέρσι. Αλλά τώρα, λέει, θα έχει portraits, θα έχει από τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, θα έχει και Snoopy, τελεία. Εκεί κλείνουμε και γεια σας, Snoopy, τελείο. Δηλαδή, και μάλιστα θα έχει...
Και ο Woodstock μετά που λέει και τέτοια, Snoopy.
Ναι, έτσι, έτσι. Ο Woodstock δεν είναι ο φίλος του, το πουλάκι.
Ναι, σωστά. Καλά, εγώ πήγα άλλο το μυαλό.
Πήγες στις συναυλίες εσύ.
Ναι, εντάξει. Δεν
είσαι ροκάς, μαλλιάς και τέτοια.
Τι είμαι εγώ τώρα, τίποτα από όλα αυτά.
Θα έχει, να σου πω, αν έχουν κάνει έστω και τη μισή δουλειά που έχουν κάνει στο Snoopy, στο ρολόι, θα είναι φοβερό. Δεν το συζητάμε. Έχουμε, λέει, ενημερώσεις και στο FaceTime με continuity κάμερα, συνεχούιτη κάμερα στο tvOS 18.
Έχει κλειδώσει αυτό για πάντα.
Καθώς, λέει, θα έχουμε πλέον live captions, αγγλικά εννοείται, έτσι. Και στον Καναδά, λέει, για τους αυτούς. Οπότε όποιος είναι στην κλίση θα μπορεί να διαβάζει τι λέει ο άλλος και οι υπότιτλοι θα εμφανίζονται στην οθόνη του, στην τηλεόραση τέλος πάντων. Το τι άλλο έχουμε, redesign λέει στο Apple Fitness Plus, ώστε να είναι, λέει, να μπορούν οι χρήστες να αξιοποιήσουν ακόμα περισσότερο την βιβλιοθήκη της υπηρεσίας κτλ. Να παραμείνουν έτσι, να έχουν το κίνητρο να συνεχίσουν τις γυμναστικές τους. Να κρατάνε, ξέρεις, να έχουν μια συνέπεια στην ρουτίνα τους που κάνουν. Θα έχει, λέει, εξατομικευμένο for you, έτσι, την ενότητα για εσάς προφανώς θα την πούνε, το explore και το library, λειτουργίες αναζήτησης.
Άκου, search φιλαράκι, search.
Φίλε, είναι μαζί με τα ringtones του ρολογιού, είναι στα επανάσταση. Και θα έχει, λέει, και καινούργια βραβεία, από ό,τι καταλαβαίνω είναι τύπου επιτεύγματα που έχουμε στις κονσόλες που θα είναι πιο καλά και τέτοια. Θα έχουμε, λέει, τι άλλο, έχουμε, λέει, SharePlay στο Apple Music, δεν είχε?
Που, για κάποιο λόγο, ναι, για κάποιο λόγο δεν είχε SharePlay στο Apple Music, το Apple TV.
Okay.
Ενώ τώρα έχει.
Και θα λειτουργεί, λέει, και σε ηχεία Bluetooth. Θα μπορεί, λέει, να... πολλοί χρήστες να ελέγχουν την όποια μουσική και να ξέρεις το playlist που ακούνε. Ο κύριος χρήστης βέβαια θα πρέπει να έχει συνδρομή στην υπηρεσία. Οι άλλοι μπορούν από ό,τι καταλαβαίνω να δεν χρειάζεται να έχουν. Και εννοείται για να ξεκινήσει όλη η φάση θα φέρνεις πάλι τα iPhone κοντά ή θα σαρώνεις τον αντίστοιχο τον σχετικό κώδικο QR. Με την κάμερα... Τι άλλο, είχα να δω και τι άλλο... Okay, λέει, καλά, μια μικρή λεπτομέρεια λέει για το go to movie page.
Πραγματικά ελπίζω να ισχύει και στις άλλες εκδοχές του TV App. Διότι πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου. Τι γίνεται τώρα, έτσι και υπάρχει κάτι τέλος πάντων στο library ή στο App Next ή τέτοια. Υπάρχει ένα εικονίδιο, το έχετε αφήσει. Βλέπατε κάτι, είναι στη μέση, είδατε ένα επεισόδιο και σας δίνει το επόμενο, ξέρω εγώ κτλ. Με το πατήστε εκεί πέρα, ξεκινάει playback. Αν θέλετε να δείτε πληροφορίες για αυτό, πρέπει να κάνετε δεξί κλικ και να το έχουν και σχετικά χαμηλά τέλος πάντων αυτό το option, ξέρω εγώ, show me episode info ή movie info κτλ. Ενώ τουλάχιστον λέει τώρα στο tvOS θα μπορείς να κάνεις παραταμένο πάτημα πάνω στο movie poster τέλος πάντων και να σε πηγαίνεις πληροφορίες. Ελπίζω αυτό να το κάνουν γενικότερα.
Έχω την εντύπωση ότι στο tvOS, τώρα μπορώ να με το έχω βρει, δεν έχει άλλο τρόπο παρά το να πάνω-πάνω έχει, ξέρεις, τα τελευταία επεισόδια που είδες και ξέρω εγώ ποιο είναι το επόμενο που είναι να δεις κτλ. Για να πας στη σελίδα της όποιας σειράς πρέπει να πας παρακάτω και να βρεις τη σειρά, ξέρεις, που έχει το κεντρικό εικονίδιο στο όνομα της σειράς. Δεν θυμάμαι να έχει κάποιο άλλο. Μπορεί να έχει και να μην το θυμάμαι.
Αυτό είναι σπαστικό, γιατί μπορεί να θέλω επί τόπου να δω κάτι για το cast, να δω κάτι τέτοιο, ας πούμε.
Σαφώς.
Ξεχνιέμαι και ξεκινά πλήμα. Και λέω, όχι, εντάξει. Λοιπόν, κάτσε να βγάλω κάτι μερεμέτια εγώ του TVOS, τα οποία είναι λίγο πιο βλαμμένα.
Και μετά θα μας βάλεις τα γυαλιά, τι θα γίνει?
Θα μας βάλει τα γυαλιά τώρα, εντάξει. Λοιπόν, λέει ότι θα μπορούμε πλέον να διαλέξουμε αν κάθε σειρά στο home screen θα έχει 5 ή 6 εικονίδια. Μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Επίσης, μπορούμε να ορίσουμε κάποιο iPhone ως dedicated κάμερα για το Apple TV. Οπότε όταν προσπαθεί να χρησιμοποιήσει continuity κάμερα το Apple TV, να ψάχνει για το συγκεκριμένο iPhone. Αντί για ένα άλλο iPhone που είναι εκεί γύρω. Επίσης, σκάει και εδώ το voice isolation, αλλά για την αναπαραγωγή, και είναι ξέχωρη επιλογή από το boost και το enhance, στο enhance dialogue. Φαντάζομαι θα είναι πιο επιθετικό. Θα θέλει να κόβει γύρω-γύρω τα πάντα και να αφήνει μόνο το διάλογο, ξέρω εγώ. Ενώ το boost δίνει ένταση στο διάλογο και κρατάει τα υπόλοιπα ως έχουν, και το enhanced dialogue πρέπει να είναι μια πιο ενδιάμεση λύση, τέλος πάντων, σαν φάση. Επίσης, η εφαρμογή TV στο Apple TV εμφανίζει sports previews στο φόντο. Εντάξει, με στιγμιότυπα, ξέρω και τέτοια. Υπάρχει επίσης στα accessibility options audio ducking, που στην ουσία τι κάνει όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε voice over και παίζει φωνητική ανάδραση κτλ. Ρίχνει εκείνη την ώρα για λίγο την ένταση του ήχου από ό,τι παίζεται, ρε παιδί μου, στο Apple TV. Επίσης υποβαθμίζεται, λέει, το TVML, που στην ουσία είναι η μέχρι τώρα, ρε παιδί μου, το μέχρι τώρα framework και το σχεδιασμό εφαρμογών για TVOS. Πράγμα που σημαίνει ότι ερχόμαστε πιο κοντά σε ένα μέλλον, τέλος πάντων, όπου όλες οι εφαρμογές για TVOS θα πρέπει να είναι στημένες σε Swift UI. So that's nice. Και τι άλλο, νομίζω έχω και ένα κάτι άλλο τελευταίο. Α, αυτό ισχύει και στο TVOS 18 και στο iOS 18, από ό,τι φαίνεται. Και στο iPadOS. Καλά, σε Mac δεν χρειάζεται να ισχύει, γιατί δεν υπάρχει τελειώδης περιορισμός. Ανεβαίνει το μέγεθος που μπορεί να έχει μια εφαρμογή σε πρώτη φάση. Συνήθως είχε στο περιθώριο, μπορούσε να είναι μέχρι 2 γίγκα, και από εκεί και πέρα μπορούσε να κατεβάσει κατόπιν εορτής έξτρα πράγματα. Τώρα διπλασιάζεται αυτό το όριο, λέει, και θα μπορεί να είναι σε πρώτη φάση μέχρι 4 γίγκα. Αυτό ήταν λίγο ζήτημα για τους developers, τους ζόριζε. Οπότε φαντάζομαι ότι σε κάποιο βαθμό θα βοηθήσει, αλλά έχω την υποψία ότι θα θέλανε ακόμη μεγαλύτερο όριο.
Ναι, βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει όριο μετά, στο μετά κατέβασμα. Θα μπορούν να κατεβάσουν όσο θέλουν.
Ναι, εντάξει, πότε σβήνουν, πότε γράφουν, γίνεται λίγο αυτόματα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν οι developers είναι ότι, ωραία, κατεβάζει την εφαρμογή, ξέρω εγώ, και το σύστημα μπορεί να αρχίσει να σβήνει, να γράφει, να κάνει, να δείχνει. Αλλά εσύ ως developer μπορείς να πεις ότι, κοίταξε να δεις, θέλω κάποια δεδομένα της εφαρμογής μου να μην διαγράφονται με τίποτα, στον αυτόματο. Και το όριο που έχει το TVOS για αυτά τα δεδομένα είναι 500K.
Τα εικονίδια και τον τίτλο.
Και λέει ότι στην παρούσα δεν είναι σαφές αν έχει αλλάξει και εκεί το όριο, που φαντάζομαι ότι αυτό θα τους καίει περισσότερο σαν φάση.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ανέβει λίγο να ανεβάσω το όριο στο TVOS, μπας και δούμε κανένα παιχνίδι να έρχεται. Μπας και, ξέρεις, μπορέσει τέλος να γίνει και ψιλοκονσόλα. Όχι προκοπής, αλλά οκ.
Εντάξει, μα δεν είναι ότι τώρα δεν σκάνε παιχνίδια τα οποία έχουν ένα no-go. Απλά είναι το πώς λειτουργεί η διαχείριση του χώρου από πίσω, ρε παιδί μου, σαν φάση.
Μα πώς θα δούμε Death Stranding και...
Εντάξει, πώς θα δούμε Death Stranding. Πάει και το TVOS. Και τώρα έχει σειρά, παιδιά, το VisionOS 2. Θέλω να πω ένα πραγματάκι που έχω ακούσει, τέλος πάντων, από σχετικές συζητήσεις. Διότι κάπου σε παρόμοια φάση που ανακοινωνόταν το VisionOS 2, που θα έρθει το φθινόπωρο, έβγαινε το VisionOS 1.2. Που και αυτό έφερε βελτιώσεις που γουστάρανε. Αλλά βγήκε η πρώτη, πλέον νομίζω βγήκε η δεύτερη developer beta του VisionOS 2, και αυτό που ακούω από εδώ και από εκεί είναι ότι, επειδή είμαστε ακόμα στη φάση που κλείνουν προφανείς τρύπες και δεν είναι ότι πάμε να το παίξουμε virtuosi, ξέρω εγώ, βάλανε οι τύποι ακόμα και την πρώτη beta του VisionOS 2 και η εμπειρία χρήσης ήταν μονομιάς καλύτερη από ό,τι ήταν με το VisionOS το τρέχον. Δηλαδή δεν είναι φάση βάζω beta και αρχίζω και υποφέρω σε κάποια πράγματα, γιατί τέλος πάντων θέλω να δοκιμάσω τα καινούργια και κάποια στιγμή θα σταθεροποιηθεί η φάση. Είναι ότι με το καλημέρα ήταν καλύτερα από πριν. Και έχει εδώ πραγματάκια. Και εκτός του ότι έχει πραγματάκια, να πούμε ότι τουλάχιστον στην όλη φάση ανακοινώθηκε και το τέτοιο στην παρουσίαση. Δηλαδή ανακοινώθηκε και το λανσάρισμα, το προγραμματισμένο λανσάρισμα σε έξτρα χώρες. Οπότε από 28 Ιουνίου διατίθεται το Vision Pro σε Κίνα, Ιαπωνία και Σιγκαπούρη. Ενώ από 12 Ιουλίου εμφανίζεται Αυστραλία, Καναδά, Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Και από εκεί και πέρα, ξέρω εγώ, βλέπουμε. Ως συνήθως είναι, δηλαδή είναι η συνήθις ύποπτη. Δεν μπορείς καν να το δεις αυτό και να θεωρείς ότι τίποτε δεδομένο. Γιατί άμα ήταν έτσι θα είχαμε ήδη HomePod.
Και αν δεν κάνω λάθος, στα δικά μας μέρη είναι στα 4.000. 3.999.
Γιατί είναι... το ίδιο πράγμα είναι...
Ναι, ναι, όχι, σου λέω το λέω και επίσημα, γιατί είδα την τιμή ευρώ.
Ναι, γιατί είναι με ΦΠΑ, ενώ η αμερικάνικη τιμή είναι χωρίς ΦΠΑ. Οπότε...
Όχι, όχι, λέω την τιμή, απλά δεν είπα κάτι.
Είναι... Όχι, λες ψέματα, ξέρω, κάτι παίζει εδώ τώρα. Κάτι υπονοείς και δεν μου αρέσουν εμένα αυτά. Έχουμε στάφ εδώ πέρα. Οπότε, για πάμε. First things first. Έχουμε την κατόπιν εορτής και τεχνητή μετατροπή με machine learning και τα λοιπά. Δυσδιάστατων φωτογραφιών σε special photos.
Οπότε καταλαβαίνω είναι η φωτογραφία με βαθός και την κάνει να φαίνεται σαν 3D, ας το πούμε.
Ναι, ναι, με την ίδια λογική που όταν τη τελευταία απόπειρα των τηλεοράσεων 3D υπήρχαν και κάποια συστήματα, τέλος πάντων, που προσπαθούσαν να μετατρέψουν το 2D σε 3D για να σου δώσει μια εντύπωση κτλ. Που ακόμα χρησιμοποιούνται κάτι τέτοια στο κινηματογραφικό στερέωμα, γιατί δεν βγαίνουν τόσες κυκλοφορίες που να είναι 3D, αλλά ακόμη και τώρα, λόγω τεχνικών απαιτήσεων και budget κτλ., δεν είναι αυτονόητο ότι μια 3D ταινία που σκάει σε κινηματογράφο ως 3D γυρίστηκε 3D. Πολλές φορές γίνεται δηλαδή στο post. Οπότε ίδια λογική εδώ. Για παλαιότερες φωτογραφίες ή φωτογραφίες που προφανώς δεν έχουν τραβηχτεί ως special photos με τα 15 Pro και Pro Max ή το Vision Pro, τέλος πάντων, που είναι οι μόνες συσκευές που μπορούμε να τραβήξουν τώρα έτσι. Επίσης, Skies Airplay για φωτογραφίες. Οπότε μπορεί να είσαι σε FaceTime, τέλος πάντων, με τους όποιους και να σουτάρεις εκεί special photos, videos, πανοράματα κτλ. Το πανόραμα το μεταξύ καταλαβαίνει. Σα κάνει και ξαφνικά θα είναι όλοι.
Θα είναι όλο το δωμάτιο.
Που βέβαια θα είναι όλο, αλλά τα πανοράματα που τραβάμε με τα τηλέφωνα για την εγκύτητα και την πυκνότητα τη οθόνη του Vision Pro, από άψη ανάλυση, είναι άθλια. Το ότι όταν θέλει να φτιάξει ένα εικονικό περιβάλλον η Apple πηγαίνει και τραβάει με 8K αναμάτη, δεν είναι απλά από βίτσιο. Και μαντέψτε τι δεν κάνει. Το iPhone. Δεν τραβάει 8K ένα μάτι.
Εν τω μεταξύ, αυτή τη λειτουργία εγώ πιστεύω θα έπρεπε να τη φέρει και στα κανονικά FaceTime. Να μπορείς δηλαδή την ώρα που μιλάς, αντί να έχει εκεί που βλέπεις τον άλλον αυτό, να μπορεί να πετάξεις παραθυράκι με την όποια φωτογραφία θα του δείξεις. Δεν θα ήταν κακό να γίνεται, πιστεύω.
Δεν θα ήταν κακό. Δεν ξέρω πώς το πετάς, ξέρεις, αν το σκεφτείς σαν UI. Γιατί στο Vision OS έχεις να εκμεταλλευτείς ένα χώρο που εκτείνεται πέρα των tiles, ξέρεις, με τους συνδιαλεγόμενους, ρε παιδί μου. Ενώ ο χώρος αυτός, σε κάθε άλλη περίπτωση, είναι ό,τι περιθώριο σου δίνει η οθόνη.
Κοίτα, θα μπορούσε να είναι σαν πώς εμφανίζει τον συνομιλητή σε παραθυράκι, εσένα, ξέρω εγώ, να εμφανίζει ένα τέτοιο παραθυράκι δίπλα, ξέρω εγώ, ή κάπου, ειδικά με ένα προς ένα, έτσι, ένας προς ένα. Και να δείχνει τη φωτογραφία ή το όποιο βίντεο, ξέρω, και να το πατάς και να τη βλέπεις φουλ. Ξέρω, δεν ξέρω, ας το σκεφτούν, δεν θα ήταν κακό να υπάρχει.
Ναι, όχι, πιάνω την παρόρμηση. Απλά προσπαθώ και εγώ να καταλάβω, ξέρεις, γιατί το ξεκινάνε από εδώ ενδεχομένως. Γιατί
εντάξει, δεν το κλείσει εδώ. Είναι και προφανές.
Λοιπόν, ένα σχεδιασμό για την εφαρμογή Photos και στο Vision OS. Και υποτίθεται ότι τέλος πάντων προσπαθεί να σπρώξει και περισσότερο Spatial Photos και τα συναφή. Πέραν δηλαδή των ασχεδιασμών που γίνεται γενικά στην εφαρμογή και στα άλλα τις λειτουργικά συστήματα και τα λοιπά, αυτά τα μας έχουν απασχολήσει προηγουμένως. Επίσης λέει κάτι που ήταν δηλαδή υπήρχε έτσι, απλά έλειπε στο Vision OS. Μπορούμε να τριμάρουμε βίντεο στο Photos Library.
Πες μου ότι το Epic Scale που λέει εννοεί απλά ότι θα είναι σε μεγάλο παράθυρο και θα το...
Ναι. Επίσης, τα special videos μπορείς, λέει, να τα, θα μπορείς να τα μοντάρεις στο Final Cut Pro, αλλά later this year, όχι δηλαδή με το καλημέρα του update. Γιατί αυτή τη στιγμή τραβάς special videos, αλλά δεν μπορείς να τα μοντάρεις σε Final Cut.
Περίεργο δεν αυτό, περίεργη έλλειψη.
Ναι, είναι. Κάτι που έχει ενθουσιάσει, νέες χειρονομίες για navigation.
Mooja, The Finger.
Λέει, για να πας σε home view και να δεις, εγώ, να κανονίσεις το, με την ένταση του ήχου, να δεις ημερομηνία, να τσεκάρεις τέλος πάντων στάθμη μπαταρίας και τα λοιπά. Να πας στο control center και να κάνεις κουμάντα με Mac Virtual Display και λοιπά. Είναι πλέον, γίνονται με άλλες χειρονομίες που διευκολύνουν. Ειδικά η φάση με το control center είχαν βελάξει νομίζω προηγουμένως. Γιατί κοίταζες ψηλά, να κοιτάξεις κάπου να μην υπάρχει τίποτα. Μετά να κάνεις tap και τα λοιπά. Και σου λέει, how about no.
Τι ωραία που θα έχουμε και άλλα shortcuts να θυμόμαστε. Δηλαδή.
Κοίτα, αυτό είναι πιο εύκολο όμως. Γιατί σου λέει, ξέρω εγώ, γύρνα την μπαλάμη σου ανοιχτή, ξέρω εγώ, προς τα πάνω. Και κάνε tap. Ή γίνεται προς τα κάτω. Από το να κουνάς το κεφάλι σου πέρα βόδε.
Ναι ρε παιδί μου, αλλά και πάλι εδώ έχουμε 400.000 shortcuts στο Mac. Έχουμε άλλα τόσες χιλιάδες σε iPad και iPhone. Τώρα θα πρέπει να θυμόμαστε και gestures.
Πολύ γλώσση.
Ναι, τίποτα.
Ακούστε άλλη τρύπα που κλείνει στο τέτοιο.
Σημαντικό.
Μπορούμε να μετακινούμε τα εικονίδια στο home view. Και ακόμη και να βγάζουμε τα εικονίδια από το Compatible Apps Folder, που στην ουσία ό,τι εφαρμογή δεν είναι native για VisionOS και είναι στην ουσία η εκδοχή από iPad, πήγαινε σε ένα φάκελο αναγκαστικά. Με όλες για αυτή την κατηγορία τέλος πάντων. Τώρα μπορούμε να τα βγάλουμε από εκεί τα εικονίδια για να πάμε όπου θέλουμε. Και μπορούμε και από τα native apps να μετακινήσουμε τα εικονίδια. Κλείνουμε ακόμα αυτές τις τρύπες. Τσαχπινιά έχει να κάνει με το Mac Virtual Display. Διότι
την πιο ουσιαστική και καλύτερη λειτουργία του Vision OS.
Ναι, σου λέει μπορεί να γίνει πιο γαϊδούρη, πιο ultra wide και να είναι σαν να έχεις δύο monitor 16:9 ή 16:10 τέλος πάντων δίπλα-δίπλα σαν έκταση. Και για να την παλέψει τώρα, γιατί αυτά υποτίθεται ότι γίνονται render στο Mac, έτσι, και κάνει pass-through το πράγμα, για να μην αυτοκτονήσει ο Mac σε εκείνη την περίπτωση και να μην φλιπάρει και το Vision Pro. Νομίζω είπανε κιόλας ότι παίζει εκεί foveated rendering του στυλ, ότι εκεί που κοιτάς τέλος πάντων
είναι πιο
σωστό
high res.
Ναι, και παίζει. Έτσι κι αλλιώς το κάνουν αυτό στο VisionOS. Απλά είπανε και γι' αυτό.
Γενικά καλό είναι να αποφεύγουν να κάνουν το Vision Pro να θερμαίνεται. Έτσι δηλαδή.
Καλά, αυτό κάνει pass-through, δεν θα πήξει τόσο, αλλά το, γιατί είπαμε, το render όλο το υπόλοιπο, το βασικό το κάνει ο Mac.
Όχι, γενικά πρέπει να είναι πολύ jet η φάση να μπορείς να δουλέψεις έτσι. Βέβαια τώρα δύο οθόνες 4K μία δίπλα στην άλλη, αυτό που δεν ξέρω είναι σε τι απόσταση δεν μπορεί να τις στήσεις.
Όπως και πριν, αλλά εμφανίζονται σαν ενιαία έτσι, σαν ένα ultra wide monitor εμφανίζεται. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι, ξέρεις, full res, 4K και 4K το καθένα, από άποψη δηλαδή χωροταξική. Διότι αν τα βάλουμε κάτω, δεν φτάνουν τα pixels όλου του Vision Pro για να πεις ότι όντως ανά πάσα ώρα και στιγμή κάνω render τη full ανάλυση πλήρως. Δεν παίζει αυτό. Αλλά στο σημείο που κοιτάς, στην περιοχή που κοιτάς, ναι. Οπότε, ναι, εντάξει, και μετά εικονίδια και το Virtual Display. Νέα environments.
Ένα. Αυτό τι καταλαβαίνω.
Get things done in Bora Bora. Μπράβο.
Εκτός αν είναι δύο αυτά, Bora και Bora.
Όχι, είναι ένα. Είναι ένα. Και νομίζω μάλιστα ότι αυτό, επειδή όταν είχε λανσαριστεί, είχε κάποια environments που έλεγε coming soon. Νομίζω ότι, δεν θυμάμαι αν το Bora Bora είναι από αυτά, νομίζω ότι ακόμη και έτσι, ακόμη κάποια είναι στο coming soon. Και λες, γιατί μου τα εμφανίζεις καν και μου λες coming soon. Γιατί ποια η σκοπιμότητα. Για να μπαίνω εμένα να δω να ρίξει κάτι. Δεν ξέρω.
Έτσι.
Αλλά ναι. Λοιπόν, επίσης μπήκε υποστήριξη για pass-through για το keyboard. Αρκεί αυτό το keyboard να είναι MacBook keyboard ή Magic keyboard. Οπότε.
Keyboard της Apple, τέλος πάντων.
Σου λέει λοιπόν ότι αναγνωρίζει αυτά τα πληκτρολόγια το Vision OS 2 και κάνει πάστρο την εικόνα για να μπορείς να βλέπεις το πληκτρολόγιο που χρησιμοποιείς εκείνη την ώρα.
Ναι, νομίζω αυτό θα ήταν χρήσιμο γενικά.
Ναι, γιατί εντάξει, ακόμα και όταν ξέρεις τυφλό, είναι κάποιες ώρες τέλος πάντων ότι θα έχεις να κάνεις ένα κουλό shortcut που δεν το χρησιμοποιείς ποτέ, ό,τι να είναι, και λες τώρα εντάξει.
Βέβαια, πόσο ψωνιά είναι να πεις θα κάτσω να δουλέψω και θα βάλω το φεγγάρι, ξέρω, να είμαι στο φεγγάρι και να δουλεύω στο φεγγάρι.
Άνετα, να σου πω κάτι, όπου έχει λιγότερο κόσμο, καλύτερα.
Και το φεγγάρι είναι και dark mode, έτσι είναι σκοτεινό όλο.
Το πράγμα. Όταν είσαι σε κάποιο environment και τρέχεις, ξέρω, σαφάρι και σκάνει κάποιο βίντεο, προσπαθεί να το κάνει πιο κινηματογραφικό και με κάτι αντανακλάσεις και τα λοιπά και ό,τι να είναι. Και, ακόμα, και αυτό ισχύει και για τα embedded videos από YouTube, Netflix και τα λοιπά, για να παλευτεί λίγο καλύτερα το πράγμα.
Τι ωραία. Θα βλέπουμε τα βίντεο με τις διαφημίσεις πιο για αριστερά και πιο μεγάλα.
Έτσι, immersive, ειδικά στο YouTube.
Τα autoplay. Τα autoplay, παρακαλώ, και να πιάνουν όλη την οθόνη του Vision S.
Έτσι.
Του Vision Pro.
Επίσης, μπαίνει υποστήριξη για ποντίκια Bluetooth τρίτων και για Magic Mouse.
Συγγνώμη, δεν είχε.
Όχι, υποστήριζε μόνο trackpad.
Δηλαδή, λέει ένας, θα γράψω τον κώδικα, θα κάνω copy-paste δηλαδή τον κώδικα για να υποστηρίζουμε trackpad στο Vision OS. Αλλά μέχρι εδώ, παρακάτω άλλο του χρόνου, δεν θα πάω πιο κάτω.
Το Vision OS γενικά είναι σε φάση coming in hot που λένε. Δηλαδή βγήκε η πρώτη εκδοχή με personas και σου λέγανε καλή φάση, αλλά είναι λίγο περίεργα. Μετά βγαίνει τέτοιο, κάνουν update που τα έχουν και καλά ότι είναι και σε beta. Κάνουν update σε 1-1, βελτιώνονται τα personas. Κάνουν update σε 1-2, βελτιώνονται τα personas. Και δεν το ανακοινώνουν καν. Απλά βγαίνει το update, ξέρω. Δηλαδή εδώ είπαμε το jiggle mode στα icons, στο home view. Δηλαδή. Γι' αυτό το έβαλε άλλο στην πέτα και λέει ξαφνικά είναι όλα καλύτερα και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Όχι ρε παιδί μου, αλλά από τη στιγμή που κάναν το πληκτρολόγιο, κάναν το trackpad, δηλαδή τι, δεν πήγανε 4 γραμμές παρακάτω κώδικα να τη βάλουμε να υποστηρίζει τα... Τουλάχιστον υποστηρίζει ποντίκια που δεν είναι Apple, έτσι, δηλαδή πάλι καλά.
Άμα έχεις να κάνεις commit τον κώδικα τώρα, κλαφτά. Εν τω μεταξύ, τώρα αυτό μου θυμίζει κάτι άλλο. Τις μέρες που περάσανε, βγήκε παιδιά και είπε ο Γκέρμαν διάφορα πράγματα, όπως συνήθως. Μεταξύ αυτών, ότι ήδη έχει ξεκινήσει η δουλειά για iOS 19, macOS 16 κτλ. Και το είδα και σκαλώσανε όλα τα δισογραφικά του χώρου και λένε: «Ω, έχει ήδη ξεκινήσει». Και το ξέρω ότι αυτοί στα ίδια site το ξέρουν ότι αυτό είναι αυτονόητο. Το ξέρω ότι το ξέρουν. Αλλά πρέπει να χτυπήσουμε τα keywords.
Είμαι σίγουρος ότι έχουν κάνει και προεργασία για το 20, αλλά δεν θέλω να τους το πω.
Παιδιά, όταν έρχεται περίπου η φάση WWDC και μας δείχνουν αυτό που θα κυκλοφορήσουν στους επόμενους μήνες και πράγματα που θα προσθεθούν μέσα στη σεζόν, κάπου εκεί γύρω, μέσα στο ίδιο καλοκαίρι που τρέχουν οι beta, κλειδώνει το feature set για τις επόμενες εκδόσεις που θα δούμε 12 μήνες μετά. Όλοι αυτοί που το σχολιάζουν αυτό και το βγάλουν ως είδηση το ξέρουν. Και ο Γκέρμαν, όλοι το ξέρουν. Αλλά είμαστε στο web.
Είναι σαν σου λένε η Apple ετοιμάζει και το επόμενο iPhone.
Ναι, wow. Ναι, ναι. Ναι, το οποίο φυσικά για τουλάχιστον ένα διάστημα θα κοστίζει οπωσδήποτε σύμφωνα με φημολογίες 3.000 ευρώ. Είναι το κλασικό αυτό.
Είναι το πιο ακριβό iPhone που έχει κυκλοφορήσει ποτέ, μαζί με την καλύτερη webcam σε Mac.
Για να καταλάβεις αυτό που μόλις είπες, είναι καλύτερο πρόμο για iPhone από αυτά που λέει ο Βαγγελάτος όταν έχει να κληρώσει iPhone στην εκπομπή. Που λέει τυχαία πράγματα. Δηλαδή είχε τις προάλλες το iPhone 15 και δεν είχε ιδέα τι να πει, ξέρω εγώ. Δεν προσπαθεί καν. Και είναι φάση που είναι το τελευταίο και το καλύτερο.
Και το καλύτερο.
Ναι, αυτό. Και τα AirPods τα τρία που είναι επίσης τα τελευταία και ό,τι πιο σύγχρονο. Δηλαδή δεν προσπαθεί καθόλου. Είναι φάση, δηλαδή, παίρνει τη χορηγία και ο πρώτος που αδιαφορεί για το χορηγό είναι αυτός που πήρε τη χορηγία. Δεν έχει καμία σπαθιά.
Η αλήθεια είναι ότι και ο χορηγός πρέπει να αδιαφορεί για τις πληροφορίες. Δηλαδή,
καλά, ο χορηγός σε αυτή την περίπτωση δεν είναι καν η Apple. Είναι καταστήματα τρίτων που κάνουν το, ξέρεις, κάτι Shopflix και κάτι τέτοια, ας πούμε.
Δεν τους νοιάζει καν. Το μόνο που τους νοιάζει να φανεί το όνομα και, για σας, και το δώρο.
Λέει, βελτιώσεις το έτσι κι αλλιώς. Δίσκαμε το guest user mode. Γιατί τέλος πάντων υποτίθεται ότι μπορείς να το πασάρεις στον άλλον, το οποίο είναι από μόνο του ένα ζήτημα, γιατί εσύ μπορεί να το έχεις σετάρει με τα μαξιλαράκια να είναι jet, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι βολεύουν τα μαξιλαράκια στον άλλον. Αυτό δεν αλλάζει προφανώς, γιατί δεν είναι θέμα software. Okay. Αλλά ρε παιδί μου, έκανε άλλο ότι είναι και το έβγαζε στο optic και μετά το ξανάδινες. Και είχε χάσει όλο το setup που είχε κάνει για το eye tracking κτλ. Και τώρα λέει ότι μπορείς να αποθηκεύεις τα δεδομένα από το setup του τελευταίου guest για να τα γλιτώσεις την επόμενη φορά, ρε παιδί μου, με τον ίδιο guest και να γλιτώσεις λίγο χρόνο. Πάλι όλο είναι μυστήριο.
Κοίτα, αυτή τη λειτουργία πρέπει οπωσδήποτε να την κάνουν chat, να την βελτιώσουν όσο πάει, γιατί είναι νομίζω η πιο... Είναι η λειτουργία που θα πουλήσει κομμάτια, δηλαδή ή θα πείσει τον άλλον ότι αξίζει αυτό που αγόρασες, ώστε να πάει να το αγοράσει κι αυτός. Ενώ από την μεριά της Apple τώρα, αυτό έτσι, όχι, δεν σε νοιάζει σένα σαν χρήστη να πείσει κανέναν, αλλά είναι ο τρόπος που πείθεται κάποιος το αντίστοιχο word of mouth, ας πούμε, το IO, ξέρω εγώ, word of eye.
Δεν είναι καμία αντίρρηση, απλά ξέρεις, όσο και να το κάνεις αυτό και να κρατάς αρχείο για όσους guest κουστάρεις και να το ονοματίζεις κιόλας και να βρεις τρόπο να αντιστοιχίζονται αυτόματα και να μην σε νοιάζει το αν αυτό δημιουργεί ενδεχομένως κάποια θέματα με το Optic ID και να μπαίνει the way παρακάτω ή ό,τι να είναι. Για το πότε το σύστημα ψάχνει πιανού το ότι whatever. Αν και όταν κάνεις guest user δεν χρησιμοποιεί Optic ID, κάνει μόνο το eye tracking. Το Optic ID ανασυσκευή είναι ένα και είναι για τον μαμίσιο το χρήστη. Πάλι έχεις να κάνεις με το ότι εγώ μπορεί να είμαι κεφάλας και να έχω βολευτεί με το τάδε μαξιλάρι και θα στο βάλω ξέρω εγώ και δεν θα είναι ποτέ normal η εφαρμογή. Αυτό δεν μπορείς ξαφνικά να το διορθώσεις. Και φυσικά δεν πρόκειται να αγοράσω ολόκληρο σετ από μαξιλάρια για να έχω για τους guest. Γιατί κάνει 200 σαρικά για το ένα. Δεν πολύ βολεύει. Λέμε.
Επίσης δεν έχεις και ανθρώπους να θέλουν να έρθουν σε σένα να σε δουν.
Και αυτό ισχύει. Βασικά είναι και αυτό και it goes both ways. Δεν έχω εγώ από άλλους που να θέλω να έρθουν να με δουν. Είναι και αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Coming later this year, λέει, θα μπορείς στο TV app να βάλεις πολλαπλούς αθλητικούς αγώνες να παίζουν παράλληλα. Μέχρι 5, λέει.
Καλή φάση είναι αυτό.
Ναι, this is nice. Με το multiview, λέει, αυτό θα υποστηρίζεται, λέει, σε MLS και MLB. Ελπίζω να απλώσει αυτό το πράγμα, διότι λογικά θα έχουν thoughts οι φίλοι του NBA για το θέμα αυτό. Λογικά. Πιο έντονα thoughts από τους φίλους του MLS και του MLB. Γιατί μάλλον είναι περισσότεροι φίλοι του NBA, just saying. Εντάξει. Λέγαμε για βελτιώσεις σε persona, φυσικά και παίζουν βελτιώσεις σε persona. Λέει ότι πλέον όταν κάνεις το capture, το σετάρισμα το πρώτο, θα τα πηγαίνει καλύτερα με τις χρωματικές αποχρώσεις του δέρματος και με τις περιπτώσεις που έχεις πολύ έντονα χρώματα ρούχων, παιδί μου. Επίσης οι κινήσεις, η απόδοση της κίνησης των χεριών, έτσι όπως εμφανίζεται μέσα στο σύστημα τέλος πάντων, θα είναι, λέει, πιο ομαλή και φυσική με νέα animation και τα λοιπά. Κατά κλείσεις σε FaceTime ή third party, λέει, video calls και τα συνάφη. Μπορείς επίσης να βάλεις διάφορα backgrounds και τέτοια, που είναι αυτό που βάλανε τώρα, που τάζουν και στο FaceTime σε Mac, διότι είχαν blur, είχαν διάφορα, απλά βάζουν και backgrounds τώρα. Οκ, okay, μπράβο, ξέρω. Okay. Εφόσον υπάρχουν πολλαπλά special personas στο ίδιο environment, μπορούν να κάνουν high five, fist bump και να κουμπάνε τα δάχτυλά τους και τέτοια. Οκ. Okay. Και όταν παίζουν αυτά, λέει, τα interactions, παίζει και visual και audio feedback για να καταλαβαίνεις ότι έγιναν αυτά, παιδί μου, να είσαι σίγουρος. Επίσης σε άλλες μπάντες του Vision OS 2 μπορούν να φυτρώσουν τα special personas, όπως λέει στην περίπτωση του Photoshop με το SharePlay. Οπότε μοιραζόμαστε αυτά που λέγαμε πριν, πανοράματα, φωτογραφίες, βίντεο και τα λοιπά. Αλλά είμαστε όλοι ως περσόνα στον ίδιο χώρο, τον εικονικό, υποτίθεται. Οι developers θα έχουν περισσότερο έλεγχο, καλύτερο έλεγχο των περσόνα, θα έχουν το περιθώριο να κάνουν πιο συγκεκριμένες ρυθμίσεις ως προς το που έχει νόημα να εμφανίζονται περσόνα στην εφαρμογή τους, ώστε να μην δημιουργούν πρόβλημα, ξέρω εγώ, ορατότητας και άλλα πράγματα σε διάφορες περιπτώσεις, όπως τελείως τυχαία games. Φαντάζομαι είναι τυχαία αναφορά. Και τα λοιπά. Επίσης, άκου εδώ. Καλά, αυτό ήταν από τα παράπονα τα βασικά στο πρώτο και ευτυχώς διορθώνεται μπαμ-μπαμ. Προηγουμένως, έπρεπε... Που τώρα αυτό ισχύει μόνο στα μέσα της, από ό,τι φαίνεται. Έπρεπε, ρε παιδί μου, να πας να κοιτάξεις το μικρόφωνο και να κάνεις tap για να αρχίσεις το dictation. Ενώ τώρα κοιτάς το μικρόφωνο και κάνει ένα animation εκεί ότι πάλεται και αρχίζουμε και μιλάμε. Λιτώνουμε λίγο ένα interaction, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια χειρονομία με το χέρι. Επίσης λειτουργεί και ως AirPlay Receiver το Vision Pro.
Νομίζω είναι αυτό που έγινε και στα υπόλοιπα τώρα, έτσι. Που μπορείς να σκάσεις περιεχόμενο μέσω AirPlay από iPhone σε iPad, iPad.
Μπορείς να κάνεις, λέει, mirror από iPhone ή iPad, λέει, στο ίδιο δίκτυο. Τώρα δεν λέει για Mac, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν σκάσεις το Mac Virtual Display, πιο mirror. Δηλαδή είναι, ξέρεις,
ναι,
όλα εκεί πέρα, πράγμα. Μπήκε υποστήριξη για τη χρήση του Vision Pro σε εγκινήσει τρένα.
Ξέρεις ότι αυτό είναι, πρέπει να είναι αποθυμένο από το εκείνο το βίντεο που είχε κάνει ένας τυπάς όταν είχε πρωτοσκάσει μύτη το Vision Pro και το είχε πάρει και είχε κάνει βόλτα, νομίζω στη Νέα Υόρκη ήταν, που ήταν, δεν θυμάμαι, και έκανε βόλτες με το Vision Pro φορεμένο, έτσι, και το δοκίμαζε σε διάφορες φάσεις και ήταν εκείνη η φάση μας που ήταν στο τρένο και κολλάγαν οι οθόνες και έτρεχε το τρένο και νόμιζε ότι η οθόνη ότι είναι καρφωμένη πίσω στο σταθμό, ξέρω εγώ, και δεν μπορούσε να το δουλέψει κάτι τέτοιο. Οπότε να μάλλον αυτό το φτιάχνει.
Καταλαβαίνεις ότι ανοίγουν νέοι ορίζοντες στο addressable market του Vision Pro.
Θεώ, ζω για να το δω στο λεωφορείο και στο τρένο αυτό το πράγμα.
Είναι εκείνοι που πληρώνουν τέτοιο 19.000 ευρώ το κεφάλι για διαδρομή 2 εβδομάδων σε λουξ τρένο από το Παρίσι μέχρι το Βλαδιβοστόκ. θα έχουν πλέον, θα βαριούνται οι άνθρωποι. Είναι, θα έχουν μια επιλογή παραπάνω. Ισχύει. Λοιπόν, ναι, λέει, τέλος πάντων, θα έχει κάποια settings προφανώς για να την παλεύει σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Φαντάζομαι θα έχουν υπολογίσει κάπως τις αποστάσεις και τα καθίσματα και το τι σημαίνει κίνηση και κάτι τέτοια. Mindfulness, λέει. Μπράβο.
Πάρε μια ανάσα, πάρε μια ανάσα.
Λέει, ακολουθεί, λέει, τις ανάσες σας, τις καταλαβαίνει και στην ουσία ταιριάζει τα animation που σκάνε γύρω όταν τρέχει ένα mindfulness session στην αναπνοή μας. Μπράβο.
Μην είσαι τώρα περίεργος. Μπορεί να είναι πολύ σημαντικό για κάποιους αυτό το πράγμα.
Έχονται λοιπόν επίσης προστασίες στην ουσία με ειδοποιήσει και θόλωμα περιεχομένου σε φωτογραφίες και βίντεο αν υποψιαστεί το σύστημα ότι κάτι ευαίσθητο σε περιεχόμενο πάει να σκάσει και έχουμε να κάνουμε με αποδέκτες που είναι παιδιά ή που και τα ίδια τα παιδιά προσπαθούν να στείλουν. Είναι σύστημα που υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Είναι προαιρετικό επίσης όσο καιρό υπάρχει και έχει να κάνει με παιδιά, οπότε ναι, είναι κάτι γνώριμο, απλά έρχεται στο Vision OS. Λοιπόν, πραγματάκια έχουμε και για Safari σε Vision OS 2. Είπαμε προηγουμένως, τέλος πάντων, ότι ναι, μπορούμε να δούμε σε environment τα βίντεο που βρίσκουμε μέσα στις ιστοσελίδες. Εντάξει, λέει ότι η Siri μπορεί να διαβάσει και να εκφωνήσει το περιεχόμενο σε ιστοσελίδες. Πανοράματα, λέει, σε ιστοσελίδες μπορούν επίσης να απλωθούν, τέλος πάντων, όπως και στην περίπτωση ενός πανοράματος από το PhotoZap. Εδώ μπορείς να πειράξεις, λέει, τα tab groups ή να κάνεις pinch σε tab, ξέρω εγώ, στο πάνω μέρος για να μην πάει πουθενά. Από αυτά, ειδικά αυτά, δηλαδή τα τελευταία, είναι επίσης τρύπες που κλείνουν από αλλού. Στο Apple Music επίσης έχετε το κονέ εδώ πέρα με την υποστήριξη για playlist, για τη συμμετοχή πολλαπλών χρηστών στο ίδιο playlist, για reaction σε tracks με emojis κτλ. Αυτά πάλι κλείνουν τρύπες που υπάρχουν ήδη σε άλλα λειτουργικά, έτσι κι αλλιώς. Επίσης έχετε υποστήριξη για live captions, με ό,τι είχαμε πει προηγουμένως σε υποστήριξη και τα λοιπά, υπάρχουν οι ίδιοι περιορισμοί, okay, αλλά υποτίθεται ότι η λογική είναι κάποιος μιλάει ή κάποιο ηχητικό παίζει, κάποιο βίντεο παίζει και κάνει μια προσπάθεια το σύστημα σε πραγματικό χρόνο, τέλος πάντων, να βγάζει υπότιτλο για να μπορεί να διαβάσει κάποιος. Και υπάρχει, λέει, και smart color invert, ρύθμιση για μείωση της διαφάνειας και τα λοιπά, και υποστήριξη για εμφυτεύματα και τα συναφή αυτά περί accessibility. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Ακού τώρα πώς μπερδεύονται οι άνθρωποι στη ζωή, Λεωνίδα. Έχετε, λέει, το Quick Look στο Vision OS. Λες, α, το Quick Look. Και σου λέει Apple, όχι αυτό το Quick Look. Λοιπόν, τι εννοεί εδώ ο ποιητής? Έστω ότι υπάρχει κάποιο εικονικό αντικείμενο και θες να δεις πώς είναι στο χώρο σου, να το μετακινήσεις, ξέρω εγώ, κτλ. Μπορείς να το κάνεις preview στο, δηλαδή, στο χώρο, μπράβο, να αλλάξεις ειδικά, να αλλάξεις τέλος πάντων χρώματα κτλ. Και να πάρεις αυτό το βαφτίζει Quick Look.
Εντάξει, ποτέ όμως.
Γιατί Apple, γιατί πρέπει να μπερδευτούμε.
Εν τω μεταξύ, νομίζω είναι και η πιο βασική λειτουργία επίδειξης του AR γενικότερα, δηλαδή από τότε που το είχαμε στο iPhone, για αυτά που μπορούσες και καλά να εμφανίζεις αντικείμενα για να τα βλέπεις πάνω στο γραφείο σου, ξέρω, και αυτά. Και...
Ναι, και τώρα μπορείς να το κάνεις, αλλά δεν το λες Quick Look.
Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση που το βάζουν τώρα και δεν το βάζουν, δεν το είχαν, ξέρω, δεν ήταν στα default αυτό, δεν ήταν από τις πρώτες λειτουργίες που δείξανε για AR αυτό το πράγμα.
Λεωνίδα, κακό σου κάνει εντύπωση, δεν πρέπει ποτέ να σου κάνει, θα σου θυμίσω πάλι, δεν μπορούσαμε να κουνήσουμε κουνίδια.
Εντάξει. Ξεχνιέμαι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
Λοιπόν, επίσης έρχονται volumetric APIs για developers, ώστε στην ουσία να μπορούν να λειτουργούν καλύτερα οι εφαρμογές τους όταν τρέχουν παράλληλα με άλλες εφαρμογές δίπλα-δίπλα σε set space και υπάρχει όγκος, ξέρω εγώ. Και λέει ότι μπορούμε τώρα να έχουμε συγκεκριμένο scale, συγκεκριμένη κλίμακα ή δυναμική κλίμακα, να πειράζουν τέλος πάντων το μέγεθος του volume και τα λοιπά. Αυτά από την πλευρά των developers τώρα, έτσι. Έχουν μεγαλύτερη ευελιξία. Επίσης, tabletop kit.
Εντάξει, αυτό θα χαρεί πολύ κόσμο αυτό.
Αυτό, ναι, αυτό δηλαδή ήταν... δηλαδή, αν είναι δυνατόν να το περιγράφει έτσι, ακούστε πώς το περιγράφει. Δηλαδή, οι άνθρωποι λένε tabletop kit και με τη μία σκέφτεστε μόντα με επιτραπέζια, ξέρω εγώ, και τέτοια. A framework for developers to more easily make collaborative experiences based around a table. Μετά συνεχίζει, δηλαδή, προσέξτε τι περιγράφει. It can handle the manipulation of cards and pieces, placements and layouts, and defining game boards. Πες το. Δηλαδή, απλά πες το.
Θα μπορείτε να παίξετε επί τραπέζια.
This can be an extremely useful addition for game developers modeling board games for a spatial computing environment. Αυτό είναι.
Τα υπόλοιπα όλα είναι και άχρηστα και ακαταλαβίστικα και δεν καταλαβαίνω. Θα μπορείτε να παίζετε μονόπολη και τράπουλες, χαρτιά, άνετα.
Επίσης, ναι, API λέει για enterprise. Ώστε, στην ουσία κάποιος σου φτιάχνει μια εταιρική εφαρμογή που είναι για εσωτερική χρήση, δηλαδή θα βγει προς τα έξω, θα έχει το περιθώριο να έχει καλύτερη πρόσβαση, λέει, στους αισθητήρες του hardware και στις κάμερες, τέλος πάντων, special barcodes, QR code scanning και τα λοιπά, και καλύτερη αξιοποίηση του neural engine. Αυτά δεν είναι πράγματα, δηλαδή, που φτάνουν σε εμάς το τελικό χρήστη. Επίσης, έρχεται το health kit. Μιας και έλεγε, έρχεται το health kit στο Vision OS. Τι εννοείς, έρχεται. Αυτό.
Κάποια στιγμή. Εδώ δεν εννοούμε όμως το app, έτσι. Απλά θα είναι το πλαίσιο που υποστηρίζει όλη τη...
Ναι, το kit είναι το framework. Το app είναι το app.
Θα υπάρχει το app στο Vision OS, δεν θυμάμαι.
Αυτή τη στιγμή ούτε εγώ θυμάμαι, να σου πω. Αλλά άμα δεν υπήρχε το help, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Τώρα, okay. Για την ιστορία, να συμπληρώσουμε έτσι δύο πραγματάκια. Ότι κάτι που θα ισχύει στο Vision OS 2 και μόλις προέκυψε στο Vision OS 1-2 είναι η υποστήριξη για εναλλακτικούς παρόχους και συστήματα πληρωμών στο αντίστοιχο App Store. Αυτό γίνεται για την Ευρώπη. Ήρθε στο 1-2, μπορείτε να το θεωρείτε αυτονόητο και για το 2. Επίσης, κατά τον Γκέρμαν, θα έρθει, λέει, το Apple Intelligence στο Vision Pro, απλά αργότερα, όχι όμως το HomePod. Μα γιατί, αφού έχει τουλάχιστον 1 γίγκα RAM το HomePod, γιατί δεν έχει Apple Intelligence, δεν καταλαβαίνω. Ναι, okay, τέλος πάντων. Άκουγα κάποια πράγματα περί Vision Pro και Apple Intelligence και έπαιζε μια θεωρία εκεί πέρα ως πιθανή εξήγηση για την απουσία του Apple Intelligence, ότι ναι, μεν έχει M2, που η Apple θα σου πει M2 είναι κομπλέ για Apple Intelligence, αλλά και καλά, ήδη απασχολείται το Neural Engine εκεί, για τα του Vision OS.
Και δεν έχει χρόνο για τα υπόλοιπα.
Αυτό μου φαινόταν λίγο περίεργο. Σαν φάση, και από ό,τι φαίνεται, μάλλον ήταν όντως περίεργο, γιατί απλά πέσαν έξω στο timing, ας πούμε. Απλά δεν προλαβαίνουν. Στο Vision OS ζουν ένα άλλο με διαφορά φάσεις, είναι τρέχουν να προλάβουν, ξέρω εγώ, για το οτιδήποτε. Επίσης, όσο περνάγανε οι εβδομάδες από WWDC, συνεχιζόταν το αστείο με το gaming και στην πλευρά του Vision OS, διότι άρχισαν να περνάνε μπροστά μου ανακοινώσεις για games. Οπότε ανακοινώθηκε το Infinite Inside, ας πούμε, για Vision, για Quest και τα λοιπά, τέλος πάντων, VR platforms. Λες, εντάξει, και έρχεται και τώρα ο Σονούπο, 12 Ιουλίου. Επίσης, World Kart Racers και Cityscape Sim Builder έρχονται στο Apple Vision Pro. Ports. Thrasher. Πήρε ημερομηνία ότι βγαίνει γενικά 25 Ιουλίου, αλλά και πέρα που το είχαμε ότι θα έρχονταν για Quest, τελικά θα έρθει και σε Apple Vision Pro και σε Steam VR θα έρθει το Δεκέμβριο, λέει. Χαλαρά, πάμε πιο μετά. Δεν ξέρω τι παίζει εκεί, τι περιμένει ο καθένας. Από άψη, αν βγαίνει business, δηλαδή, αυτή η πράγμα, ειδικά στο περίπτωση του Vision Pro, δεν έχω ιδέα.
Η αλήθεια είναι ότι η Apple πρέπει να πάρει μια ανάσα, γιατί ναι, μεν μπήκαμε με τα χίλια, θυμηθήκαμε ότι υπάρχει gaming, αλλά πρέπει να δει και πώς θα βγαίνει business για να συνεχίσουν να έρχονται παιχνίδια, έτσι, γιατί άμα τα βγάζουν και δεν πάνε καλά, δεν ξέρω πόσο θα αντέξει αυτή η κατάσταση.
Αυτό είναι ένα θέμα των ημερών που παίζει, επειδή βγήκε και ρεπορτάζ εκεί που το αναφέραμε και την προηγούμενη φορά. Εντάξει, καλύτερα να το σχολιάσουμε άλλη δόση, δεν είναι της παρουσίας. Το γενικότερο δηλαδή, γιατί δεν περιμένει κανένας, ούτε ο game developer, ούτε η Apple περιμένει να γίνει business αυτή τη στιγμή με games στο Vision OS. Δηλαδή, είναι τρεις και κούκος. Όλοι να αγοράσουν το παιχνίδι. Είναι σχετικό θα να έχει κρυστικό νόημα. Αλλά εντάξει, πες OK. Και κάπως έτσι, ουσιαστικά, καταφέρνουμε και τελειώνουμε με τα λειτουργικά. Το μενού σήμερα, αν εξαιρέσουμε εκεί τις ειδικές περιπτώσεις τύπου Home και AirPods, είχε καρπό TV μάπα. Και κλείσαμε τον κύκλο. Ξεμπερδέψαμε τέλος πάντων με την πληροφορία αυτή από WWDC και τα Perix. Υπάρχει λοιπόν...
Μεγάλα λόγια λες, ξεμπερδέψαμε.
Εντάξει τώρα, ό,τι θα είναι μερεμέτια μετά, δεν είναι. Πώς να μας ξεφύγει. Αφού στο μεσοδιάστημα από το DC και έπειτα, πράγματα που προέκυπταν επειδή κάποιος τα τσεκάρισε σε μπέτα, επειδή κάποιος τα διευκρίνησε κατόπιν εορτής και τα λοιπά, τα έβαζα εγώ, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι έμεινα μόνο στο τι έδειχνε το preview, ξέρω εγώ, ή ότι είπε πάνω στην παρουσίαση.
Οπότε είμαστε ελεύθεροι για Rabbids.
Είμαστε ελεύθεροι για Rabbids την επόμενη εβδομάδα και το τι έχει γίνει από ανακοινώσει Apple TV Plus είναι αστείο. Είναι απλά αστείο. Για να καταλάβετε, είναι τόσο αστείο που ανακοινώθηκε και το πρώτο podcast που έχουν σκάσει και άλλες φορές podcast που για κάποιο λόγο είναι το Apple TV Plus, αλλά ήταν free for all. Ανακοινώθηκε το πρώτο, το οποίο πρώτα θα είναι για συνδρομητές Apple TV Plus και κατόπιν εορτής θα είναι για άλλους. Μέχρι και αυτό έγινε από Apple TV Plus αυτή την περίοδο. Γιατί, because.
Έλα, μην τα λες, μην κάνεις spoiler.
Αλλά ξέρεις, η ζωή των πάντων είναι σιγουράκι. Τώρα για να μαζευτούμε και να κλείσουμε, νομίζω ταιριάζει έτσι να κάνουμε ένα πολύ, ρε παιδί μου, ήπιο γενικό σχόλιο για τα βασικά τους, δηλαδή τα λειτουργικά, πώς μας φάνηκαν, αν είναι τροφαντά ή όχι, ρε παιδί μου, σε σχέση με το πώς παρουσιάστηκαν στο ίδιο το keynote.
Είναι αυτό που είπα στην αρχή, έτσι, ότι νομίζω φέτος μας ξεγέλασε λίγο η φάση. Ότι επειδή τρέξανε πολύ για να δείξουν για Apple Intelligence και τα λοιπά, τα τρέξανε λίγο γρήγορα ας πούμε, παραδοσιακή παρουσίαση, έτσι, με όλα τα λειτουργικά, φάνηκαν λίγες λειτουργίες, η αλήθεια είναι. Τώρα έτσι όπως θα κάνουμε λίγο νιανιά, έχει πολύ πράγμα το... Κρύβεται δηλαδή... Έχουν πράγμα, δεν είναι τόσο μικρά όσο φάνηκε στην αρχή. Σίγουρα δεν είναι όπως ήταν άλλες χρονιές που είχαμε πολύ μεγάλα features κτλ. Αλλά νομίζω ότι έχουν πράγμα. Δηλαδή δεν Και δεν τα έχουμε δει και όλα δει ακόμα, δηλαδή είδες, σκάνε συνέχεια πράγματα και λεπτομέρειες και αυτά. Νομίζω, εντάξει, το Vision S είναι σίγουρα το πιο, ας το πούμε, εντυπωσιακό, γιατί είναι πιο καινούριο και έχει πολλά πράγματα να καλύψει και τρύπες αλλά και λειτουργίες, οπότε εκεί θα είναι ίσως πιο εμφανής η διαφορά, αλλά και στα υπόλοιπα δεν θα τα έλεγα ότι είναι πολύ έτσι, τα παρατήσαν ας πούμε φέτος, ότι ασχοληθήκαμε με το AI και γεια σας. Αυτό που φοβόμουν δηλαδή, που έλεγα πάντα ότι φοβόμουν ότι θα ασχοληθούν μόνο με το AI και τα υπόλοιπα θα είναι μπούρδες. Έχει πράγμα.
Νομίζω εμένα μου έχει κάτσει πιο πολύ το macOS, όχι επειδή το macOS έχει πολύ πράγμα το οποίο είναι ειδικό για την παρτάρα του. Τα περισσότερα νέα που έχει είναι κοινά ας πούμε για iPhone, iPad και Mac. Αλλά έχει αυτό το ρημάδι ας πούμε το iPhone Mirroring, το οποίο είναι τόσο above and beyond μέσα στο κεφάλι μου ας πούμε, που μου έχει αφήσει ήδη τραύμα.
Η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι του, τώρα πώς θα πεις, continuity είναι όλο αυτό, τώρα είναι στο πλαίσιο.
Ναι, ναι.
Ωραία. Αυτό το κομμάτι λοιπόν του Mac και των υπόλοιπων σχεδόν, νομίζω τα τελευταία χρόνια είναι αυτό που μας δίνει τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Μία που έδειξαν τη χρονιά που δείξανε τον έλεγχο πληκτρολογίου και ποντικού που πήγαινε από το Mac στο iPad και το βλέπουμε και ότι λειτουργεί super κτλ. Μία τώρα με αυτό, μία με την κάμερα που μπορεί να, του iPhone που μπορεί να χρησιμοποιήσεις στο FaceTime, στο Mac. Τα πιο ψηλά και πιο παλιά, copy-paste, όλα αυτά που πλέον είναι βασικές λειτουργίες για μένα ας πούμε, στο οικοσύστημα. Νομίζω ότι δίνει πράγμα αυτό το κομμάτι των λειτουργικών και ενώ έλεγα ότι ρε παιδί μου εντάξει φτάσαμε σε ένα επίπεδο και εντάξει δεν θα δούμε κάτι άλλο, μπαμ φέτος κάνει αυτό με το mirror και όλα αυτά και λες okay, έχουν κι άλλα να δώσουν σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το πλαίσιο. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό να το δούμε, δηλαδή του χρόνου αν θα σκάσει κάποια λειτουργία που θα πούμε πάλι wow, continuity.
Αντίστοιχα μου κάτσε, παρότι δεν είμαι χρήστης, μου κάτσε πιο τροφαντό από ότι μου έδωσε η ίδια η Apple την εντύπωση σε πρώτη φάση το κομμάτι του WatchOS 11, ειδικά δηλαδή με live activities και τέτοια, ή το translate, το οποίο ήταν τρύπα, έτσι. Αλλά είναι τόσο λογικό να προσπαθήσει να στο έχει και στο ρολόι.
Ναι, και φαντάζω ότι σίγουρα δεν τα ξέρουμε όλα, γιατί κάποιες λειτουργίες τις κρύβουν λόγω του ότι, ξέρεις, περιμένουν να αποκαλύψουν το καινούριο hardware.
Εντάξει, αλλά φαντάζομαι δεν θα έχει ξαφνικά 10 πράγματα που θα είναι μόνο για τον νέο.
Όχι, αλλά φαντάζω ότι αν έχει κάποιο καινούριο αισθητήρα, π.χ. ξέρω εγώ, ότι θα έχουν να πούνε δηλαδή αρκετά πράγματα. Αν λέμε τώρα, αν έχει κάτι τέτοιο.
Ναι, ναι.
Το οποίο βέβαια ισχύει για όλα, έτσι, και για το iPhone, δηλαδή αν έχει κάτι καινούριο κτλ. Αλλά το ρολόι, επειδή εντάξει, οι φήμες είναι αστείες πια, έτσι, δηλαδή τη μία μέρα έχουμε το καλύτερο redesign ever που περιμένουμε για το WatchOS, για το Apple Watch 10, ας το πούμε, και την άλλη μέρα σου λένε ότι είναι, ξέρεις, δεν θα είναι τίποτα και μάλλον θα πάει για ένα χρόνο μετά και δηλαδή δεν ξέρεις τι να...
Έχει γίνει δύο φορές αυτό αυτή τη σεζόν και έχει ξεκινήσει και το έχει πάρει πίσω και τις δύο φορές από τον Γκέρμαν αυτό. Δηλαδή έχει πέσει σε 1000 πράγματα μέσα στο ρολόι. Είναι λες και δεν τον θέλει καθόλου.
Δεν το έχει.
Γιατί και πέρυσι ή πρόπερσι ήταν. Πέρυσι νομίζω που ορκιζόταν ότι θα βγει και το design το οποίο θα είναι πιο flat. Και ήταν τελείως off εκεί πέρα. Απλά δεν συνέβη.
Εντάξει, έχω ακούσει πολλά. Έχω ακούσει για τελείως καινούριο design, για super wow λειτουργίες, για το ότι το ultra θα μείνει όπως έχει, αλλά το απλό θα βελτιωθεί, θα έχει το καινούριο design, το ultra θα το έχει, που για μένα...
Γιατί θα γίνουν πιο μεγάλα ακόμη και ότι το μικρό πλέον θα είναι, ξέρω εγώ, το 45 και λες, όπα ρε φίλε, όπα, δηλαδή...
Αυτό δεν το κόβω, γιατί ας πούμε στα γυναικεία χέρια θα φαίνεται πολύ μεγάλο.
Ναι, ναι, μα θα είναι γαϊδούρι αίρεση αυτό.
Ή σε χέρια μικρότερο μεγέθους, έτσι, δηλαδή θα είναι... Όχι, δηλαδή έτσι όμως και σκάσει μύτη κάποιο όντως redesign, δηλαδή οι φήμες που δεν είναι αληθινές αλλά τελικά θα γίνουν αληθινές, δεν ξέρουμε τέλος πάντων αν θα σκάσει.
Κάποια στιγμή θα γίνει redesign και θα λέγανε όλοι τα λέγαμε εμείς πριν από 50 χρόνια.
Αν σκάσει φέτος, που όλοι περιμέναμε και λόγω των 10 χρόνων κτλ. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει και άλλα πράγματα να πει για το WatchOS η Apple. Δεν θα το συνδυάσει μόνο με αισθητική αλλαγή. Θα έχει και αισθητήρες, δεν ξέρω ποιους αισθητήρες. Εντάξει, περιμένουμε πολλά, αλλά ξέρω, ακούω ότι δεν προχωράνε όλα όσο γρήγορα θα θέλαμε. Και πιστεύω ότι αν προχωρήσει ο redesign θα ακολουθήσουν και λειτουργίες και αισθητήρες και δεν ξέρω τι άλλο και θα έχει και άλλα πράγματα να μας πει το WatchOS 11. Καλύτερο Snoopy, καλύτερο
Καλά,
Snoopy, έτσι.
Ναι, αυτό που το πας. Και iOS, iPadOS, αν τα βάλεις κάτω στα χαρτιά, ξέρω εγώ, είναι αρκετά εντάξει. Απλά, αλλιώς αξιολογείς τα ίδια πράγματα σε iOS, αλλιώς σε iPadOS, γιατί σε iPadOS παίζει η τσίτα όλη η υπόλοιπη τόσο καιρό. Αλλά ξέρεις τι μου φαίνεται το πιο ύπουλο απ' όλα. Το tvOS.
Ναι. Το tvOS μας χρωστάει, τέλος πάντων, καινούριο μοντέλο. Νομίζω έχει ψιλοαργήσει, δηλαδή το περιμέναμε από πέρσι, η αλήθεια είναι. Τώρα πολλοί αισιόδοξοι μιλάνε για M στο Apple TV που εντάξει.
Καλά okay. Τώρα, ναι. Λέει, είδα κάπου έναν άνθρωπο λέει ήρθε η ώρα για Apple TV Pro. Καλά πες του, εντάξει. Επειδή είδαμε και πάθαμε να φτάσει να βγαίνει σε αυτή την τιμή. Και τώρα θέλουμε και Pro και άμα το βγάλει αυτό ξαφνικά θα αναθαρρύσει όλη η κατηγορία. Εντάξει τώρα, καλά.
Εγώ διάβασα ότι ήθελε ο άλλος να έχει και USB για να κουμπώνεις δίσκους που ποτέ όμως έτσι, ποτέ δεν θα το κάνει αυτό η Apple.
Ναι, εντάξει, okay. Να έχει, όχι, να έχει και Thunderbolt για να το βάζει εξωτερική κάρτα γραφικών.
Πάντως ότι χρειάζεται να το αλλάξει, να βάλει ένα πιο δυνατό επεξεργαστή π.χ. α17, 16, δεν ξέρω ποιος είναι ο φτηνός της πλέον,
εντάξει.
Ποιος θα είναι φτηνός. Γιατί το μπαμ με το gaming έχει λογική να έρθει και στο tvOS. Έχει μεγάλη λογική πιστεύω.
Ναι, έχει, αλλά δεν ξέρω πώς θα την νιάξει με δεδομένη αυτή την τιμή. Έτσι, γιατί σε Mac, iPhone και iPad, στις τιμές που παίζει, είναι πιο εύκολο να πει βάζω ένα πιο τροφαντό chipset.
Να,
στο TV είναι λίγο περίεργα. Αυτό που μου έχει κάτσει εμένα όμως είναι ότι αν τα βάλεις κάτω, τουλάχιστον σε επίπεδο, ξέρεις, όχι απλά ευκολιών και συνεργειών με άλλα δικά της προϊόντα, όπως είναι AirPods, ξέρω εγώ και τέτοια. Αλλά αν πάρεις καθαρά το audio-video, ό,τι γίνεται σε audio-video, από άψη, δηλαδή στο tvOS, δεν υπάρχει καλύτερο κουτάκι εκεί έξω, ούτε κατά λάθος.
Ναι.
Δηλαδή η διαφορά πλέον σε σόι υποστήριξη, σε staff που νοιάζουν τέλος πάντων αυτή την κατηγορία της αγοράς, είναι αλλού. Τελείως.
Εντάξει, θα διαφωνήσουν όσοι ξέρεις, ψάχνουν να βρουν κουτάκια που παίζουν και πιο πειρατικά πράγματα. Έτσι, δηλαδή, ψάχνουν να βρουν πώς θα βάζουν ταινίες και τέτοια με υπότιτλους, ξέρεις.
Ναι, αυτή είναι άλλη υπόθεση. Εγώ ασχολούμαι. Ναι, αλλά το θέμα ξέρεις
ναι,
ποιο είναι.
Σου λέω ποιοι θα σου πούνε ότι ξέρεις τι να είναι φοβερό σαν hardware κτλ.
Ναι,
ξέρεις, δεν
αυτό,
είναι
αυτό δεν είναι το κοινό στο οποίο, το οποίο τέλος πάντων εστιάζω εγώ αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτό το κοινό που περιγράφεις είναι και εκείνοι που θέλουν ένα TV box με 2 ευρώ.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτοί ακριβώς. Που θέλουν Apple TV δεν ήταν ποτέ στη συζήτηση για το. Να, ή θα δώσω 2 ευρώ ή θα πάρω το Apple TV. Δεν είναι, δεν βγαίνει αυτό.
Ναι, ναι.
Αλλά έχεις πραγματάκια τώρα τα οποία είναι ύποπτα και πραγματικά νοιάζουν συγκεκριμένη μερίδα. Π.χ. υποστήριξη του QMS από το spec του HDMI 2.1 που δεν ασχολείται σχεδόν κανένας. Δηλαδή για να καταλάβεις, για να πιάσεις το από αυτό, πρέπει να έχεις Apple TV 4K και τηλεόραση LG. Είναι οι μόνοι που έχουν νοιαστεί. Και δεν είναι κάτι που προέκυψε πριν 3 μήνες και δεν έχουν προλάβει οι υπόλοιποι. Είναι γιούχου. Είναι περίεργα full featured, ρε παιδί μου, η φάση σε audio-video στο tvOS. Και βλέπεις τώρα ότι κάνουν και ανοίγματα του στυλ να κάνουμε τσαχπινιές, ξέρω εγώ, με το enhanced dialogue. Και ξέρεις τι, θα πιάνει τόπο και στα σάπια ηχεία της τηλεόρασής σου. Θα πιάνει τόπο στο ενισχυτή που θα συνδέσεις. Θα πιάνει τόπο στα Bluetooth speakers που δεν είναι δικά μας, ξέρω εγώ. Όλο, δηλαδή, παίζει ένα περίεργο μεράκλωμα που δεν ξέρω ποιος το πιστεύει σε αυτήν την εταιρεία, δεν το πιστεύει κτλ. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι είναι δύσκολο να αγοράσεις τελείως την τύχη Apple TV 4K και να καταλήξεις να λες πω ρε γαμώτο, αν είχα πάρει το άλλο TV box θα ήταν καλύτερα, ξέρω εγώ. Είναι λίγο, μου φαίνεται λίγο δύσκολο.
Και φαντάσου μιλάς για μια πλατφόρμα η οποία φυτοζωούσε πολλά χρόνια. Έτσι. Ήταν σε φάση που λέγαμε δεν θα ξαναδούμε ποτέ, το μάζεψε, τελείωσε κτλ. Και ξαφνικά έγινε ένα μπαμ, ας πούμε.
Και ξαφνικά παίζουμε Rabbids, κατάλαβες. Είναι.
Άσε με, μην μου το θυμίζω γιατί έχω μείνει με το HD εγώ και δεν σηκώνει τίποτα.
Εντάξει, δεν είναι το χειρότερο έξοδο που μπορείς να κάνεις τώρα, εντάξει. Δεν είναι.
Όχι, απλά περίμενα, ξέρεις, ότι μπορεί να σκάσει κάποιο καινούριο. Έχουν περάσει τώρα 2 χρόνια, είναι από το 4K. Πόσο έχουν περάσει. Έλεγα, ήλπιζα ότι θα σκάσει κάτι καινούριο.
Είναι, δεν έχει κλείσει ακόμα 2 χρόνια, νομίζω θα κλείνει το Σεπτέμβριο, κάτι τέτοιο, αλλά κοντεύει.
Εν τω μεταξύ, σκεφτόμαι, ξέρεις, να βάλουν τον Α17. Μετά θυμήθηκα ότι ο Α17 είναι στο αυτό του τα νανόμετρα, την τεχνική που είναι ακριβή. Και θέλω
ναι,
να
δεν
μαζέψει όλα
πρόκειται,
αυτά.
απλά δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται. Γι' αυτό,
οπότε δεν του συμφέρει.
Γι' αυτό και για τα 16άρια ακούστηκε τώρα ότι θα βγουν όλα και θα έχουν όλα Α18, τα οποία τελείω στοιχεία θα είναι στο άλλο process. Είναι αυτό.
Ναι, και πέρα από αυτό όμως, πιστεύω ότι θα ήταν και χαζό να σου πούνε, ξέρεις, άπαρε το καινούριο 16, αλλά δεν θα παίζει Apple Intelligence στα απλά, μόνο το Pro.
Εντάξει, τώρα, Apple Intelligence στο TVOS, βέβαια. Εντάξει, καταλαβαίνω.
Όχι στο, για τα iPhone, λέω. Που, αν πει, βέβαια, θα φοράγα τον Α17 που υποστηρίζει, αλλά φαντάζεσαι όμως να σου λέγεται, α, δεν μπορείς πάλι.
Δεν, ναι, απλά θα φροντίσουν. Δηλαδή, αυτό που θα με σοκάρει εμένα είναι έτσι και βγει, ρε παιδί μου, το απλό το 16, όχι το Pro, και δεν έχει 8 γίγκα. Εκεί θα λυγίσουν.
Ναι. Πιστεύω ότι τελειώνουν οι δικαιολογίες.
Ναι, δεν έχει τώρα. Πάει αυτό το φαν μας,
Και
τελείωσε.
Ελπίζω ότι αυτές οι δικαιολογίες να τελειώσουν και στο Mac. Να μην ξαναδούμε ποτέ πάλι Mac με 8 γίγα. Δεν νομίζω ότι πλέον.
Τι να πω, δηλαδή είναι λίγο μαρτύριο αυτό το πράγμα. Βάλε τώρα ότι σου λένε ότι αν θέλεις Apple Intelligence στο... Κοίτα, δεις πως κάλωσα τώρα. Στο Xcode. Θέλει 16 GB RAM. Με το αυτό δεν δουλεύει. Δηλαδή τα υπόλοιπα του Apple Intelligence δουλεύουν σε 8 GB RAM. Αλλά άμα θέλει Xcode, 16. Διαφορετικά, γεια σας. Μπούκωσε. Τι ως πάρε. Ναι. Οκ. Okay.
Εντάξει, όχι. Νομίζω ήταν okay η παρουσίαση. Έτσι. Δηλαδή, σε λογικά πλαίσια τώρα, δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι κάθε χρόνο η Apple θα κάνει.
Όχι, υπάρχουν
σούπερ παπάδες.
Υπάρχουν.
Ναι. Και παρόλο που κάνει σε σημεία παπάδες, έτσι, δηλαδή continuity, λέμε τώρα.
Πριν να σας αφήσουμε, να πω εδώ πέρα κάτι στο Λεωνίδα. Λοιπόν, πέτυχα μια δοκιμή του Surface Laptop Something Something με τον Snapdragon X Elite, το περίπου τα πάντα όλα.
Αυτό που είναι καλύτερος από όλους τους M.
Ναι, και κάποιος έκανε το σωστό και είπε, καλή φάση που λέει η Qualcomm ότι σε σχέση με M3 κάνουμε έτσι, αλλά και βάσει των χαρακτηριστικών του ίδιου του chipset, το πιο λογικό ανάλογο σε Apple Silicon είναι ο M3 Pro, άμα είναι να το τσεκάρεις. Και τέλος πάντων, όντως θα πηγαίνει αρκετά καλά ο Elite, ειδικά στο Multi, γιατί όλη την πυρήνη είναι μεγάλη, δεν είναι 6 και 6 όπως είναι στο Pro. Όταν παίρνει κεφάλι, δεν παίρνει κανένα κεφάλι της προκοπής, είναι ψηλό λίγα, αλλά τέλος πάντων παίρνει σε διάφορα τεστ. Στο single thread δεν έχει καμία ελπίδα ο X Elite, καμία, ποτέ, δηλαδή για τέλος είναι, χάνει από τα αποδυτήρια κατευθείαν. Αλλά γέλασα γιατί έγινε ένα battery test τέλος πάντων και κάνανε διάφορα σενάρια και το MacBook Pro, το δικό σου, άντεξε, λέει, 7 λεπτά λιγότερο ή κάτι τέτοιο. Or something. Ήταν 7% λιγότερο. Δεν θυμάμαι. Κάτι με 7.
Ναι, τέλος πάντων.
Αλλά δεν είναι αυτό το αστείο της υπόθεσης. Λέει, σε κάποιες διεργασίες, λέει, φαίνεται να είναι πιο efficient ο M3 Pro. Οπότε για την ίδια δουλειά να καίει λιγότερο. Βέβαια, έχει μεγαλύτερη μπαταρία το τέτοιο, το MacBook. Απ' την άλλη μεριά, στο Snapdragon είναι πιο επιθετικό το σύστημα ψύξης. Είναι λίγο, εντάξει, είναι λίγο περίεργα να τα ζυγίζεις. Σε κάποιες άλλες διεργασίες φαίνεται να μην ήταν το ίδιο efficient σε σχέση με τον Elite. Και εκεί πέρα, λέει, που έκαψε περισσότερο γενικά, ήταν, λέει, που του βάλαμε να παίξει, να τρέχει ξανά και ξανά το benchmark του Tomb Raider. Το οποίο, βέβαια, δεν μας εξέπληξε κιόλας. Διότι το έτρεχε στο τριπλάσιο frame rate σε σχέση με τον X Elite. Και λες, εντάξει τότε.
Το δέχομαι.
Κομμάτια να γίνει. Αλλά αυτό μου όντως, δηλαδή, πέρα από τη φάση, είναι unoptimized, γιατί δεν υπάρχουν τώρα παιχνίδια της προκοπής σε ARM, ρε παιδί μου, να κάνουν τεστ όπως πρέπει στον X Elite. Αλλά και εκεί που είχαν μισή ελπίδα, ξέρω εγώ, σε κάποιες δοκίμες, μου έκανε και εμένα φοβερή εντύπωση ότι φαίνεται να είναι κατώτερη των περιστάσεων η GPU. Που συνήθως θα πηγαίνει αρκετά καλά σε GPU η Qualcomm, και οι τύποι που φτιάχνουν, ρε παιδί μου, τις Adreno GPUs που χρησιμοποιεί, είναι όλοι τυπάδες που φύγανε από την τότε ATI, δηλαδή όλη τη ζωή αυτό κάνουν.
Ναι.
Δηλαδή το Adreno λέγεται Adreno επειδή είναι αναγραμματισμός του Radeon. Δηλαδή δεν κρύβεται κανένας. Είναι όλη φάση. Ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση. Εγώ περίμενα σε GPU δηλαδή να είναι πιο σόι από αυτό που είδα σαν φάση. Αλλά ναι, αυτό.
Ποιος ξέρει τώρα.
Α, Λεωνίδα, συγγνώμη που σε έκανα να αισθάνεσαι άσχημα, που και παραπάνω ρεύμα παράγοντας, κάνοντας render τα τριπλάσια καρέ, αλλά συμβαίνουν αυτά στη ζωή.
Μα η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι άσχημα γενικά με το μηχάνημα που διάλεξα. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος. Καταρχάς, είπαμε, έχει χαλασμένους ανεμιστήρες.
Ναι. Και αυτό που σε ενοχλεί είναι ότι τους έχεις χρεωθεί κιόλας, καταλάβες.
Τι τους βάλανε, και βάλανε και δύο. Δύο δεν έχουν βάλει, δύο έχουν βάλει, ναι. Δηλαδή, τα άδικα λεφτά, δηλαδή, βάλε μου 2 GB παραπάνω μνήμη, ρε παιδί μου, σε αυτά τα λεφτά.
Κρίμα, απλά κρίμα. Λοιπόν, αυτά τα παρατάμε όλα εδώ πέρα. Και θα προσπαθούμε να μισοσυνέλθουμε από την επόμενη φορά. Σας αφήνουμε. Καλή τύχη εκεί με ζέστες ιστορίες, τι είναι, αν και για κάτι βροχές λένε τώρα ότι έρχονται, δεν ξέρω, τα πιστεύω αυτά.
Αύριο λένε και ίσως και σήμερα το βράδυ αργά.
Και δεν θέλω κιόλας, η αλήθεια είναι, γιατί αν κρατήσει τέτοια θερμοκρασία και να έρθει η υγρασία της βροχής, θα δεν πειράζει.
Συνήθως πάντως μετά από πολύ ζέστη σκάει μια βροχή. Δεν ξέρω πώς γίνεται όλο αυτό.
Είναι γιατί οι αφήσεις δεν κόλλονται μόνοι του Λεωνίδα. Είναι... Εντάξει, αυτά τα σέβη μας και τα λέμε σε μια εβδομαδούλα πάλι. Τσάου.